phone.
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Evo i redovnog termina za porodični magazin Radio Beograda 1, koji je zaista jedan od naših najdugotrajnijih programa, ne samo ovde u zemlji, ne samo na Balkanu, već i mnogo šire. No, ono što je izvesno, ovom prilikom možemo da najavimo i naš ciklus specijalizovanih olimpijskih emisija. Već od 1. augusta svakodnevno ćete od 17 do 18 časova moći da pratite program pod nazivom Brazilijada. Komentari, analize, rezultati sa lica mesta, izveštaj naših reportera, sve ono što vas zanima ove i one strane olimpijskih igara u programu Brazilijada. Dakle, svakodnevno od 17 do 18 časova na programu Radio Beograda 1. Ovo o čemu ćemo danas govoriti samo je mali uvod u to, ali i prosto proširena priča, utoliko što smo je baš proširili lepim dešavanjima iz sveta kulture, javnog, umetničkog života. U ostalom preporučujemo da navratite na našu stranicu rts.rs i vidite šta su naše vredne koleginice iz internet službe postavile, tako da možete znati šta vas očekuje do 19 časova u okviru ovog porodičnog magazina. Vraški vrući, što bi se reklo onako narodski, ne morate da izlaziti napolje, odnosno nemojte izlaziti ukoliko baš ne morate, ili ponesete flašice vode, neki šeširić, baš onako teška klima, bez obzira kako ko podnosi temperature, valja se sačuvati, a mi smo potrebni jedni drugima, zar ne? Žarko Bovan, Katarina Epštajn, Ljiljana Nukić i Željko Stefanović od srca vas pozdravljaju i raduju se što će biti sa vama do 19 časova uz neke lepe događaje, informacije i svet sporta, kulture i javnog života. Dobar dan.
Mi trčimo zgodno i tak nam je istin, mi mislimo zdravo, jer mi smo početi.
Imam 4 godine i baš volim Vreme sporta i razonode.
I zaista smo lepo započeli na pravi način, jedno mladima se to ostaje i današnje druženje u emisiji Vreme sporta i razvoja. 32 stepena u gradu Beogradu, bit će još i više, no kako nam je rekla jutros doktorka Nada Macura, zaista treba voditi računa, nije sve u osveženju, nije sve u onome što pokazuje ono, temperaturna skala, već se nekako svi onako malo subjektivno lošije osjećamo, vrti nam se u glavi, muka nam je, toplo nam je, ali ne brinemo za nas, preživjeli smo mi svašta, pa ćemo valjda i ove vrućine. No, kako dočekati Rio, to je veliko pitanje. Jeste da se približio ovaj ciklus, olimpijski ciklus, odnosno nove olimpijske igre, ali nekako odbrojavamo dane. Još jednom vas podsjećamo na svakodnevne emisije koje će biti emitovane na programu Radio Beograda 1 pod nazivom Brazilijada, a ovo je jedna od poslednjih predolimpijskih hronika pod nazivom Na putu za Rio, kao i obično pripreme Snežana Pantović.
Na putu za Rio.
Na putu za Rio.
Srpska olimpijska ekspedicija imaće jednog člana manje u Rio de Janeiro. Srbiju će predstavljati 103 takmičara. Naime, iako je izborila olimpijsku normu na maratonu u Rotterdamu i bilo je planirano da putuje u Brazil, maratonka Ana Subotić, nažalost, neće moći da nastupi, jer je medicinski tim Olimpijskog komiteta Srbije ustanovio da ona ima srčane probleme. Svi olimpijci su inače bili obavezni da se podvrgnu kompletnim pregledima pre takmičenja i tom prilikom je ustanovljeno da 32-godišnja Subotićeva ima ozbiljnih kardiovaskularnih problema. Naša draga strelkinja, olimpijska vicešampionka Ivana Maksimović nosiće zastavu Srbije na igrama u Riju. Ivana, to je zaista velika čast.
Pa naravno da je prijatno iznenađenje, bilo je baš veliko iznenađenje, toliko velikih imena su stali rame uz rame sa mojim, jeste dosta faktora tu odlučivalo, ali prosto jednom u životu dobiješ takvu šansu. Prvo sam bila i zatečena i iznenađena, ali svaki put kad pričam o tome, kad neko kaže, kad piđu čestitaju, naježim si, prosto ne mogu da verujem i dok ne dođe taj trenutak, verovatno i dalje neću verovati, ali toliko se radujem da mislim da to pored olimpijske medalje najveći san jednog sportista.
Kada se kaže Rio, generalno kakve slike imate, šta preovladava?
Bila sam već dva puta u Riju i imala sam prilike da vidim sve što sam želela, da budem upoznata sa cijelim gradom i kada bi me neko ranije pitao šta zamisliš kad kažu Rio, to je bio Isus Hrist koji me onako od starta, od samog početka iznenadio i prosto sam bila, ne znam kako da se izrazim, pozitivno zaprepašćena kad sam videla kako je neki čovjek mogao to da napravi i prosto izaziva u vama strah opoštovanje. To je onako na mene ostavilo jako, baš jak utisak, ali sada kada neko spomene Rio, s obzirom da sam bila na streljani, znam kako to izgleda, znam kako će izgledati, vidim sebe na postolju i to je nešto što zamišljam svakodnevno. Iako je to možda nekad onako breme koje nosiš i možda živiš u tom nekim, ne znam, iluzijama, za mene je to onako toliko živo da prosto verujem, ne mogu da kažem da sam sigurna, to je sport, svašta može da se desi, ali baš jako verujem da je to moguće.
Putu za Rio.
Selektor srpskih košarkaša Aleksandar Đorđević odredio je spisak od 12 igrača koji će Srbiju predstavljati u Riju. To su Miloš Teodosić, Stefan Marković, Stefan Jović, Nemanja Nedović, Bogdan Bogdanović, Nikola Kalinić, Marko Simonović, Milan Mačvan, Stefan Birčević, Nikola Jokić, Miroslav Raduljica i Vladimir Štimac. Srbija će na olimpijskom turniru igrati protiv reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, Venecuele, Francuske, Kine i Australije. Međunarodni olimpijski komitet ipak je odlučio da neće suspendovati svih 340 takmičara iz Rusije sa olimpijskih igara u Riju, a posle izveštaja Svetske antidoping agencije WADA o sistematskom dopingu, nego će kazniti odgovorne funkcionere, preneo je Sky Sport. Prvi čovek Međunarodnog olimpijskog komiteta, Thomas Bach, najavio je najrigorozniju kaznu i mnogi su to protumačili kao uvod u izbacivanje Rusije sa igara, međutim od toga najverovatnije neće biti ništa. Za sada je MOK ostao pri tome da na igrama u Riju ne može da se nadmeće 68 ruskih atletičara. Komisija WADA optužila je Rusiju inače za mahinacije sa doping testovima i tokom olimpijskih igara 2014. godine u Sočiju. Ruski predsjednik Putin je rekao da je u pitanju opasno mešanje politike u sport, kao i da su dokazi posledica svedočenja čoveka sa skandaloznom reputacijom Grigorija Rodčenkova, bivšeg smenjenog direktora Ruske antidoping agencije koji je emigrirao u Ameriku. On inače živi u ovom trenutku u Los Angelesu, a protiv njega je u Moskvi još 2012. godine pokrenut krivični postupak zbog kršenja antidoping pravila. Srpski vaterpolisti pobedili su u poslednjoj pripremnoj utakmici pred odlazak u Rio na Tašmajdanu Mađarsku sa 12-11. Kapiten Živko Gocić.
Ono što najbitnije je tamo da od posle grupe, znači od četvrtfinala, budemo na nivou, budemo pravi i da tabli tih posljednjih par utakmica pokažemo najviše. Ja se nadam da ćemo uspjeti u tom.
Odgovornost na našem timu je velika, s obzirom da javnost od vas očekuje ono na što ste ih navikli.
Jeste, mi jesmo navikli naciju i javnost na dobre rezultate, pogotovo u zadnjih 2-3 godine, gdje smo stvarno imali nisku odličnih rezultata i sve samih zlatnih medalja. Koliko god ljudi pričali o tome, o pritisku, ne znam, ja čemu ništa, to nama ne smeta. I na kraju krajeva neće od toga zavisiti da li ćemo biti prvi ili ne, ali kažem, mislim, svima treba da bude jasno da to u stvari mi najviše želimo, niko drugi, niko ne želi to više od nas. I međutim, radnje sa ono što sam rekao malo pre, da li će tako biti stvarno, pored nas postoji još mnogo faktora koji će tamo odlučivati.
Nekada najbolja teniserka sveta, Srpkinja Ana Ivanović, završila je medeni mesec i počela pripreme za učešće na olimpijskim igrama u Riju. Igranje za Srbiju mi znači mnogo. Volim da predstavljam svoju zemlju i nadam se da ću uspeti da osvojim medalju, rekla je Ana za zvanični sajt Međunarodne teniske federacije.
Na putu za Rio.
Lost to love, drowning in your tears, and you swear you'll never, never gonna love again, but you count all the years. You just live through the day, trying not to hurt every night.
Kraljica sportova i atletika, a vrijeme sporta i razonode, kraljica među radio emisijama. Vaš Dane Korica.
Na nedavno održanim 53. međuopštinskim sportskim igrama u Rogatici istinski ovacije doživio je Dane Korica, naš proslavljeni atletičar i aktuelni savjetnik predsjednika Sportskog saveza Srbije. On je uručivao medalje najuspješnijim učesnicima.
Ove godine Mosi igrama bio je domaćin grad Rogatica i mogu da kažem da je zaista bilo divno biti u Rogatici 13. do 16. ovoga mjeseca, gdje su sportisti, brojni sportisti iz 27 opština i gradova Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine bili prisutni i takmičili su u 10 disciplina, sportskih disciplina. Nakon divnih dana i boravka i takmičenja, najuspješnija je bila opština Sokolac ili grad Sokolac, koji je bio sveukupni pobjednik u muškoj i ženskoj konkurenciji, a drugo mjesto pripalo je domaćinu Rogatici. Mogu da kažem da su to jedna vrsta olimpijskih naših igara, jer je bilo preko 1930 učesnika na igrama. I ta radost, i to veselje, i to druženje je zaista nešto predivno. Možda, moje mišljenje, nisu u prvom planu rezultati, ali u prvom planu druženje sa svima, sa opštinama, sa gradovima, sa sportistima, trenerima. A Rogatica, iako malo mesto u principu, ali velike duše, je primilo i zagrlo sve sportiste, i muške i ženske, i njihove pratioce, tako da je to bio praznik ova 4 dana boravka u Rogatici. Sljedeće su igre u Pljevljima, u Crnoj Gori. Prema tome, to je ono, one su bile presreće po redu i važno je da se održe i da bude i dalje to druženje, to sportsko nadmetanje, jer tu su ponikli na tim igrama i naši veliki asovi kao što je Olivera Jeftić, Slavko Kuzmanović i mnogi drugi koji su branili boje naše zemlje vrlo uspješno.
Ja sam Kristina Macura, državni prvak u dizanju tegova i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Ovog vikenda u Šapcu se održavaju šabačke konjičke svečanosti. Javlja nam se Branimir Ivetić.
Evo još jedan veliki pozdrav za slušalce prvog programa Radio Beograda i emisije Vreme sporta iz Razonode iz Šapca. Evo javljamo se, da kažemo, sa centralne tačke konjičkog sporta na Balkanu. Možemo to slobodno reći, danas je to Šabac. Naime, danas su počele druge, odnosno pete šabačke konjičke svečanosti ovde na Šabačkom hipodromu, prepun hipodrom, 12 trka, preko 120 najboljih grla iz zemlje, ali i iz okruženja. Prodefilovat će kroz ova dva dana, pored svih zainteresovanih Šapčana, a ima ih zaista jako puno. Današnji dan obeležit će trke najpre mladih konja, možda one nestandardne trke, kao što su sprint trke i sve ostalo, ali i baš, da kažem, nažalost, slušalaca koji ne mogu stići u Šabac do 19 sati, jeste da će jedna čivijaška trka obeležiti današnji dan, to je trka džokeja na 100 metara, a oni će startovati iz start mašine. Eto, to je ono što će obeležiti današnji dan, sutrašnji dan. Dakle, nedelja je centralni dan šabačkih konjičkih svečanosti, naime, najprestižnija među velikima, trka za lovor, slavu i istoriju, memorijal kralja Aleksandra. Trčaće se u Šapcu po osmi put na stazi dugoj 2400 metara. Šabačka triumfalna kapija godinama već okuplja najbolje galopere iz regiona, predstavlja izraz vekovne ljubavi Šapca i ovog dela Mačve i Pocerine prema galopu, ali i zalog za budućnost i poslednje uporište zaljubljenika u konje. Ova trka, dakle, od 2008. godine sa Beogradskog premeštena je na Šabački hipodrom. Zanimljivo je o njoj reći da je ona nekako živela zajedno i sa svojim narodom. Osnovana je 1935. godine u slavu Viteškog kralja, ujedinitelja Aleksandra Karađorđevića. Gašena je, ponovo se rađala, ali pod različitim imenima. Tako je 1955. promovisana prvi put kao trka za pehar predsednika Republike. 80-ih je to bila trka za pehar maršala Tita, 90-ih kup Jugoslavije, a kao memorijal kralja Aleksandra, dakle, taj zvanični naziv trke vraćen je 2001. godine. Eto, Šapčani imaju tu čast da već 8 godina, zahvaljujući i Konjičkom savezu Srbije, ali i porodici, kraljevskoj porodici Karađorđević, gledaju tu trku na svom hipodromu. I za sam kraj, da kažemo, za one koji možda imaju vremena sutra da iz drugih gradova dođu u Šabac, očekuje ih 9 najboljih trogodih i starijih grla u memorijalu kralja Aleksandra. To su Argentinario, Dallas, Ile de France, Mr. Bass, Roman Rich, Samis Warrior, gostujuće grlo iz Mađarske, Sterner Prince, Ornament i Princeton Boy. Takođe, svi koji sutra dođu u Šabački hipodrom, na Šabački hipodrom imaće priliku i da uživaju mnogim, mnogim zaista pratećim programima. Prva pijakerijada i izložba Zaprega biće održana u Šapcu, potom izbor za najlepši šešir, ali i za najslađu, najmlađu Šapčanku, odnosno najmlađeg posetioca Šabačkog hipodroma koja dođe sa šeširom. Eto, ja mislim da je ovo dovoljno razloga da oni koji danas nisu stigli, da već sutra budu na Šabačkom hipodromu. Očekuje ih zaista dobar provod, velika trka i još mnogo, mnogo toga.
Ćao, ja sam Jovana Milanov, jedina devojka džokej na Beogradskom hipodromu. Volim muziku i konje i rado slušam Vreme sporta i Razonodu.
Dvojica članova karate kluba Šampioni iz Bijeljine osvojili su srebrne medalje na svetskom kupu. O tome naš dragi sagovornik Milorad Marković, uz ostala zvanja predsjednik VKF Federacije Republike Srpske i potpredsjednik Saveza Bosne i Hercegovine.
Ja sam Milorad Marković, trener sam karate kluba Šampioni, koji je nedavno učestvovao na 9. svjetskom kupu u Umagu, klub koji je ostvario istorijske rezultate, prije svega za naš klub grad Bijeljine, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, gdje smo ne slučajno nego ciljano ostvarili, kažem, istorijske rezultate po prvi put kad se naša podnevlja u pitanju. Rezultat koji je ciljano došao sa generacijom, gdje smo prodali dva olimpijska ciklusa pripremajući tu istu generaciju, da bi danas s tom istom generacijom bili najbolji u državi, Balkanu i u svijetu, i gdje želimo i dalje da ostavimo i zadržimo taj kontinuitet u radu. Mi smo ove godine inače ostvarili dvije balkanske medalje u istoj uzrasnoj dobi. Mi se fokusiramo maksimalno da radimo sa djetnom od 11 do 14 godina, s tim da imamo dobre kadete i kadetkinje, juniore, gdje isto ove godine teko je državno prvenstvo, balkansko prvenstvo, nadam se i evropsko, gdje očekujemo također i od tih uzrasna doba medalja sa međunarodnim takmičenja. I hvala vama koji nas pratite i dajete nam prostor na najboljem radiju na svijetu. Hvala puno.
Ja sam Nina Koraman, prvak Balkana u kickboksu. Veliki pozdrav za slušalce emisije Vrijeme sporta i Razonode.
Evo još jedne zaista interesantne priče. Modni studio Maruška iz Preljine Kučačka kao prijatelj Olimpijskog komiteta Srbije proizveo je po specijalnom dizajnu marame i kravate namenjene učesnicima olimpijskih igara u Riju, odnosno našim predstavnicima. To malo porodično preduzeće, čiji je direktor Maruška Topalović, poznato i po tome što su njegove rukotvorine nosile i nose mnoge poznate ličnosti, među njima i Vladimir Putin, Angela Merkel, Hillary Clinton, pripadnici kraljevskih i prinčevskih porodica širom sveta. Čujemo i upoznajemo gospođu Marušku Topalović.
Studija Maruška je dokaz da i male porodične firme mogu postati lideri u proizvodnji i lideri u dizajniranju pravih i organih poklona koje predstavljaju jednu posebnu priču i podršku našim olimpijcima koji sada kreću na olimpijske igre. Studio Maruška je već 4 godine partner Olimpijskog komiteta Srbije, gde naši proizvodi marame i kravate kao pokloni Olimpijskog komiteta Srbije putuju u svet i poklanjaju najznačajnijim svetskim ličnostima i delegacijama. Dizajnerski tim studija Maruška i Olimpijskog komiteta su ovog puta napravili marame i ešarpe u bojama naše zastave i naravno kravate koje su pratile ovaj stil. Studio Maruška je porodična firma i lider u Srbiji u proizvodnji posebnih kolekcija koje se dizajniraju za naše klijente. Možemo se pohvaliti čak da i najznačajnije svetske ličnosti, kao što su Putin, Angela Merkel, princ Charles i mnogi ambasadori, državnici i razni važni ljudi koji su dolazili u Srbiju, su dobili poklon koji je napravljen u našem studiju. Naravno, mi smo jedna mala porodična firma koja je sa svojim kvalitetom uspjela da napravi neki svoj poseban put u ovoj priči, tako da smo uspjeli da kroz naše olimpijce napravimo tu posebnu priču koja odlazi u svijet.
Ja sam Dragan Kubicki, trener od Bekaša Crvene zvezde. Veliki pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode.
Šestne časa i četiri minuta, molim uspeh na uste, opet se zavisa diže, smo vam lepo rekli da ćemo vas raskladiti i ovog 23. julskog popodneva. E, hajmo malo o kulturi sada, jer ima mnogo lepih dešavanja, pa koliko se trudili, opet nismo uspjeli da pokrijemo sve ono što se dešava širom Srbije, a i mnogo bi bilo da sve to baš mi postignemo, rade to i druge kolege u veoma lepim emisijama 10.5 i kroz redovne informativne emisije Radio Beograda 1, no na neke vam posebno skrećemo pažnju. Uz ostalo, remake kultnog filma Dušana Makavejeva iz 1967. godine Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT-a upravo se snima na više lokacija. U režiji Milutina Petrovića, ono što je u originalu tumačila Eva Ras, sada igra mlada glumica Ljuma Penov.
Ovo je prvi srpski remake i meni je vrlo drago da učestvujem u tome. Radili su devet reditelja zapravo škole Preditor pod vođstvom našeg reditelja Milutina Petrovića. Film, ovaj remake koji je rađen pre 50 godina, rađen film, a remake su podržali sada i Dušan Makavejev koji nam je bio na snimanju, što je bilo stvarno jako velika čast, čak i gledao snimanje. Meni kao mlade glumice to je bilo nešto posebno iskustvo i posebna lekcija nekako, a posetila nas je i Eva Ras koja je također podržala film. Želimir Žilnik je također podržao ovaj remake i nama je svima jako drago što je eto tako ispalo. U filmu pored mene igraju Albin Salihović, Aleksandar Meda Janković, Ana Todorović Dijalo, Mesta Bukvički i Anđelko Bera. Nama je to bilo jako veliko iskustvo jer smo ponavljali sve te lokacije koje su snimali i oni, znači pre 50 godina i baš smo dali onako sve od sebe punim plućima i puno glumački ispunjeno da dočaramo to sve kako treba, ali naravno po scenariju je u to premešteno u današnje vreme, znači samim tim je radnja i likovno urađeno u sadašnjem vremenu.
Ja sam Jelena Lukić, teniserka, prvakinja Evrope do 18 godina. Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Ja od originala, a mali sam bio, pa se nisam mnogo razumeo životinje, samo sam zapamtio jednu crnu masu kod Eve Ras. Kažu da ima sad i kod Ljume Penov, pa dobro, vidjet ćemo. Da je to tada u to vreme bilo samo se o tome pričalo, ba kakvi ovi reality programi. Vidjet ćemo šta će sada biti. U svakom slučaju, mnogo sreće divnoj mladoj glumici Ljumi Penov, Marini Bukvički i naravno Milutinu Petroviću i ostatku ekipe. Još jedan glumac vredan svake pažnje, prvak Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, na nedavno održanom festivalu Novi Tvrđava teatar u Čortanovcu je proglašen za najboljeg glumca i to za ulogu u predstavi Duh koji hoda. Njegovo ime je Radoje Čupić.
Evo, posebno mi je drago što sam dobio ovu nagradu u Čortanovcu, pogotovo što je to predstava Duh koji hoda i koja je celoj ekipi veoma draga i koju veoma rado igramo, i meni posebno predstava zadovoljstvo zato što je to nije jedna uloga, nego su zapravo četiri, predstava objedinjeni su svi negativni likovi kroz jedan lik, jer u nekoj pretpostavci da je zlo uvek isto, makvakav oblik zauzimalo, time smo se vodili kada smo, odnosno reditelj se vodio time kada je odlučio da ja igram sve negativno. Tako da, to posebno zadovoljstvo je rad na predstavi, eto sad je došla ta satisfakcija za ovu nagradu na ovom festivalu u Čortanovcima, koja mi je posebno draga, jer prvi put učestvujem na tom festivalu. Da samo napomenem da ceo taj rad i saradnja sa piscem Dukovskim, koji je radio tekst dok smo mi radili predstavu, dakle dopisivao je i aktivno učestvovao u njenom stvaranju i sa Acom Popovskim, sa kojim sam također prvi put radio, cela ekipa mojih kolega koji su briljantno sarađivali na prvom projektu i ja vam se evo ovako zahvaljujem za tu saradnju i za doprinos.
Ovo nije truba od emisije, već najbolja. Vreme sporta i razonode. Vaš Jova Maljoković.
Tuturutu, bravo Jovo. Evo, morat ćemo uskoro se vidimo. Jova Maljoković sa svojim ansamblom ima novi album. Kaže da se neće mnogo medijski truditi, ali gde može nas da propusti taman posla. Moram priznati da bi sada bilo lepo biti na Borovoj glavi tamo na Zlatiboru. Sve od Zlatibora kada krećete ka Zlataru, pa ona divna božanstvena priroda je upravo u tom božanstvenom ambijentu na Borovoj glavi održava se 27. jula art festival pod nazivom Zalet, ne znam koji je po redu, ali otvoren je i traje do 27. jula. U ovom festivalu govori nam Aleksandra Kovačević.
Od 22. do 27. jula na Zlatiboru, tačnije na Borovoj glavi, održava se prvi umetnički festival pod nazivom Zalet, što bi trebalo da znači Zlatiborsko art leto. Imamo jako zanimljiv program, retrospektivu filmova Jovana Joce Živanovića, našeg velikog režisera koji je dosta vremena proveo ovde, kao i više izložbi, mini koncerata, performansa Zorana Koki Aleksića sa njegovom trupom Preci, Koki i Potomci. U drugom delu festivala tu će biti i muzičke radionice koje vodi naša velika džez pevačica Jelena Jovović i Aleksandar Grujić, koji će od ponedeljka do srede svako večer imati mini koncert. Svi zainteresovani su dobro došli, znači bit će stvarno različitih događanja tokom sledećih 6 dana.
Ja sam Ljuba Ršumović, navijač Crvene zvezde. Dragi slušalci i slušalice emisije Vreme sporta i razonode, savjetujem vam od srca da vas kroz raspoloženje i život uvek vode talasi emisije Vreme sporta i razonode.
U Vrnjačkoj banji, gradu karnevala, za svakoga po nešto. Dakle, most ljubavi, pa onda razno razni događaji koji imaju veze sa ovim aktuelnim hip-hop zvukom, pa onda muzika miliona. S pažnjom smo slušali našu koleginicu Aleksandru Paladin prethodnih dana koja se javljala u svim emisijama i kako mi da odolimo da ne čujemo. Dakle, sa festivala klasične muzike Vrnjci 2016. Aleksandra Paladin.
U Vrničkoj banji je u toku 11. festival klasične muzike Vrnci, koji je i ove godine u okviru 11 festivalskih dana okupio internacionalnu ekipu muzičara. Festival je počeo 20. jula koncertom na kome nastupio ansambl Stanislav Binički, ansambl Ministarstva odbrane, uz solistu Uroša Dojčinovića i gosta dirigenta Florina Totana. A potom smo imali prilike da narednih festivalskih dana slušamo umetnike koji nam dolaze iz Makedonije, iz Beograda, harfistkinju Aleksandru Prvulović i gitaristkinju Mariju Pantelić i sjajni trio Ad Libitum, kamerni trio koji je, kao što sam rekla, došao iz Makedonije i koji je predstavio interesantan repertoar koji je obuhvatio muziku od Pariza do Venecuele. Ono što predstoji narednih festivalskih dana jesu zapravo koncerti koji u potpunosti potpunjuju ovu festivalsku atmosferu, muzika na umetnika na čijem će se repertoaru naći kako biseri operske muzike, tako i filmska muzika, etno muzika, dakle muzika različitih žanrova, što na jedan poseban način upotpunjuje ne samo ovaj festival koji traje do 30. jula, već upotpunjuje i kulturnu ponudu Vrnjačke banje koja je ovog leta izuzetno velika. Ovaj festival ove godine takođe je nešto što privlači pažnju i ne posetilaca festivala, već i onih koji u Vrnjačku banju dolaze kao turisti, a sami sadržaj festivala, i ne samo muzički, nego i oni drugi, kao što su multimedijalne prezentacije, učasti jubileja kompozitora, otvaranje izložbe, književni večeri, jesu nešto što je posvećeno i što privlači pažnju festivalske publike.
Ja sam Sanja.
Ćao, ja sam Muki.
Mi smo sada Sanja Di Rio, a vi uživajte uz Vreme sporta i
razonode.
Mr. Think that life was sweet.
Eko. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
I see 20 or 30 girls come in here every day.
Ona je samo jedna od mnogih devojaka željna slave iz malog grada sa velikim snovima. Ali ona ima nešto što druge žene žele i spremne su za to da ubiju. Ona ima opasnu lepotu, Elvis i Elfanning u drami sa primesama horora. Demon pod reflektorima.
Dangerous.
U bioskopima od 4. augusta. Distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Veliko finale Belefa. Legendarni ansambl Berioska. Svetski plesni spektakl 30. jula na stadionu Tašmajdan.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
I testera i violina lepo zvuče u pravom društvu uz slušaoce emisije Vreme sporta i razonode. Srdačno vas pozdravlja Sonja Kalajić.
Testera nas je održala Njojzi, hvala. Hvala i Sonji Kalajić na ovom lepom džinglu. 16:21, kazaljke poklopljene, na vas misle Tomislav Santrač i Vlada Milić, koji redovno prave rubriku Legende, ona je jedna od mnogo pohvaljivanih kada je ova emisija u pitanju, tako će biti sigurno i danas, jer ćemo se podsjetiti jednog od naših olimpijaca, ni malo slučajno upravo u oči olimpijskih igara u Riju, proslavljeni rukometaš Mile Isaković u rubrici Legende.
To je više od zlata, i karijera, i život, i uspeh. Uzdigao se do neba i tu ostao, ovenčan uspesima i vredan priče koja sledi. Proslavljeni rukometaš Mile Isaković. Mile, ja te pozdravljam i želim dobrodošlicu na talase Radio Beograda.
Dobar dan vama i slušalcima emisije Vreme sporta i razonode i nadam se će provesti prijatne trenutke u zajedničkom druženju.
Mile, da li je to sudbina htela da tamo nekih 70. godina kreneš sa rukometom u Šapcu, a bio si prvak Srbije u skoku u vis?
ja sam tad bio, zajedno kažem, ono, srednjoškolac, prva, druga godina srednje škole, praktično sam se bavio sa više sporta, verovatno je to bilo tipično za mlade tog doba da praktično provodimo vreme po sportskim terenima, jer nismo imali toliko mogućnosti da se bavimo internetom, Facebookom i ostalim interaktivnim igricama. Provodili smo vreme na sportskim terenima, tako da sam ja se bavio sa mnogo sporta, između ostalog i sa atletikom, a verovatno je sudbina htjela da se opredelim samo za rukomet i to možda najkasnije od svih sportova. Možda je tu prevagu odnelo i to što je rukomet u tom momentu u Šapcu doživljavao kao neku ekspanziju i pružao možda najbolje uslove za napredak.
Rekao ko je rukomet kao sudbina koja će te odvesti u sportske visine, a tada u Šapcu je generacija koja će tek proslaviti jugoslovenski rukomet. Bašić, Vujović, Vuković, Rašić, Novaković i mnogi drugi.
Kada sam ja počeo da se bavim, bila je to jedna druga ekipa, praktično omladinska ekipa Metaloplastike, gdje su bili, ne znam ja, Rašić, Karanović, Simić, Tanasić, Simonović, Krečković, da ne propustim nekog, možda će se neko ne ljutiti. Kasnije smo normalno uz jednog vizionara kao što je bio bivši predsjednik kluba Aleksandar Trifunović, koji je praktično imao želju i volju da ulaže u klub i da se savjetuje sa u to vrijeme možda nekim vodećim i glavnim igračima u klubu, da oko pojačanja i uspio je da oplemeni jednu ekipu, jednu generaciju sa igračima koji su došli sa strane. Za mene su najveći Šapčani, oni koji su ostavili najviše krvi i znoja na parketu za Šabac i za Metaloplastiku, pa tu naprijed ubrajam čak i Bašića i Vujovića i sve ostali koji su došli kao mladi igrači u Šabac i izuzetno mnogo doprinuli uspjesima Metaloplastike.
Tako je, 7 puta šampioni Jugoslavije, 4 puta pobednici nacionalnog kupa i osvojen kup Evrope 2 puta, 1985. i 86. godine, zaista zlatna generacija.
Kad kažem tako, to je 85. 86. prvu titulu Metaloplastika je uzela 80. Hoću da kažem da se ništa ne postiže na brzinu i ništa ne dolazi slučajno. Prvo morate mnogo toga da platite u životu i da steknete iskustvo da bi došli do onog maksimuma. A u sportu je to osvajanje nečeg, da li je tu kup evropskog šampiona, olimpijade ili svjetskog prvenstva. Prva titula koja je Metaloplastika uzela bila je 80. godine, kup tadašnje Jugoslavije. Prva titula prvaka je bila 81. a prva titula prvaka Evrope je bila 85. druga je bila 86. Usput smo 84. izgubili finale, revanš je bio u Šapcu, izgubili smo ga na penale. 83. smo izgubili jedno polufinale, 82. isto jedno polufinale, tako da mnogo toga se usput plati da bi se došlo do krajnjeg cilja. Ništa se ne može preko noći stvoriti.
I sve to tebe izrodi kao najboljeg strelca Metaloplastike svih vremena. Čak 1658 golova u dresu Metaloplastike. Mnogo.
Pa verovatno mnogo jeste, ali nikada nisam težio ka tome da samo ja završavam te akcije. To je bio splet okolnosti ili tako nečega. Mislim da mi je i krasila ta neka nesebičnost da podelim i te lopte u kontranapadu i sa drugima. Prema tome nisam nikad obraćao previše pažnje na broj golova. Verovatno veliki broj utakmica i plod jedne kolektivne igre je doveo do toga da ja budem najbolji strelac.
Reprezentacija je poseban deo tvoje rukometne životne istorije. Prije 190 nastupa u plavom dresu i 734 gola.
Mogu da kažem opet i još jedan podatak i to je, praktično sam i u reprezentaciji Jugoslavije, mislim čak i u ovoj novijoj istoriji, najbolji strelac u reprezentaciji, ali opet smatram da nisam bio, ajde da kažemo tako, previše sebičan, ja sam gledao samo sebe i da mi je bila glavna deviza dati gol. Mislim čak i dan danas da mi je veći kvalitet bila igra u odbrani.
I slede uspjesi koji se samo požaliti mogu, oni vrhunski, 2 olimpijade u Moskvi 1980. i 1984. u Los Angelesu, ova druga mnogo slađa i draža jer je osvojeno zlato.
Vrhunac karijere svakog sportiste su olimpijske igre, bez obzira što možda u nekim sportovima i u nekim momentima svjetska prvenstva ili europska prvenstva čak možda imaju i veću konkurenciju ili su možda teže osvojivi nego olimpijada. Međutim, olimpijada je specifična kao jedna vrsta takmičenja koja se održava svake 4 godine, tako da tu pravite jednu propuštenu šansu, pitanje koliko puta imate priliku da je popravite. I to je jedna stvar. Druga stvar, olimpijada kao događaj nešto nesvakidašnje, tu je skup svih sportista i svih zemalja sveta, tako da je to jedan poseban doživljaj.
Dve godine kasnije stiže i zlato na svjetskom prvenstvu u Cirihu u Švajcarskoj 1986. godine.
To je verovatno bila i kruna rezultata te jedne generacije koja se praktično u tom momentu popela na krov sveta, postali smo svjetski prvaci i u tom momentu možda karakteristično ili zanimljivo ovako par igrača iz Metaloplastike koji su igrali za klub i za reprezentaciju su u tom momentu posjedovali u isto vrijeme sve titule koje ste mogli da posjedite. Znači bili smo prvaci Balkana i Mediterana i tadašnje Jugoslavije i klubski prvaci Europe, nije bilo reprezentativnog prvenstva Europe, bili smo olimpijski prvaci, svjetski prvaci, praktično smo u tom momentu posjedili sve titule u isto vrijeme. To dugo nikom nije uspjelo do, mislim, ove zadnje generacije Francuza koji su to čak možda i na malo jači način pokazali jer su bili i evropski prvaci. Duše mi nismo imali evropsko prvenstvo na reprezentativnom.
I vrijeme, Mile, neumjetno teče i karijera se bogati novim izazovima. Odlaziš u Francusku najpre kao igrač, a zatim i kao trener.
Pa prvo sam otišao kao igrač u Krete, to je jedan dio Pariza, gdje sam praktično otišao u jednu zemlju koja je u to vrijeme bila početnik na rukometnom nebu. Tadašnja reprezentacija Francuske bila učesnik C grupe svjetskog prvenstva i bilo je iznenađenje za mnoge ljude da sam otišao tamo. Međutim, u tom momentu tamo je bio trener Sead Hasan Efendić koji je praktično vodio trening jedan put ili dva put nedeljno, ali mi je pozvao da dođem u taj klub jer su oni imali namjeru da ga angažuju, a prepoznao sam želju i volju u jednom velikom čovjeku koji je, mislim, dosta toga učinio i za francuski rukomet, a to je Jean-Claude Tapi koji u to vrijeme bio predsjednik toga kluba. On je posle dvije godine napustio rukometni klub Krete i otišao je, spustio se malo južnije u Francusku, u Marseji kod svog rođenog brata Bernarda Tapija koji je imao fudbalski klub. U tom momentu on je napravio rukometni klub Olympique Marseille Vitrol i koji je igrao pod amblemom fudbalskog kluba, znači praktično smo bili ono sinonim za taj dio Francuske. E, to je jedna druga priča, znači ja sam otišao 88. kao igrač, bio do 91. u Kreteju kao igrač, 91. sam, ajde kažem, okačio patike o klin i krenuo u jednu drugu karijeru sportskog direktora i trenera rukometnog kluba Olympique iz Marseja. Sa Olympikom iz Marseja sam osvojio i kup i prvenstvo Francuske, bili smo prva francuska ekipa koja osvojila neke evropske kup, tako da me jako lepe uspomene veže, imam puno lepih uspomena i dragih prijatelja u Francuskoj, bez obzira da li je to region Pariza ili južni deo okolina Marseja.
Danas je između Francuske i Srbije, između Francuske i Šapse i tvoje Metaloplastike, bez obzira na sve obaveze koje imaš, ti si na klupi Metaloplastike kao direktor kluba.
Posle zadnje skupštine Metaloplastike koja je bila negdje u mjesecu, ja mislim u februaru mjesecu, izabran sam i postavljen za mjesto direktora rukometnog kluba Metaloplastike. Praviče smo ozvaničili nešto što sam već praktično radio skoro za cijelu godinu. Metaloplastika je moja ljubav i praktično previše vremena, energije, želje i života sam uložio u klub zajedno sa svim ostalim svojim saigračima. Ima tu mnogo generacija koje su uložili svoj rad i trud u Metaloplastiku i u određenom momentu svako od nas pronalazi vreme i mogućnost da još više oplemeni ovaj klub ili eventualno da ne da da se klub raspadne ili da nestane. Jer sutra imaćemo svoju decu i imamo decu svoju, imaćemo sutra i unuke i unučiće i ne bi bilo lepo da nemamo o čemu da im pričamo ili da imamo o čemu da im pričamo, a da nemamo šta da im pokažemo.
I tako se ulazi u sportsku istoriju. Mile Isaković je zaslužio da se o njemu priča. Pričat će se još dosta godina, pričat će o njemu generacije kojima je on uzor. Mile, nismo te zaboravili.
Hvala.
Sve bih bio tebi ja. kratke pisao. Jer bez sunca jutro nikad ne sviće i golubima druga svog. U meni se ista želja prepliče, ti i ja.
Ja sam Marko Batec, reprezentativac američkog fudbala i pozdravljam sve slušaoce Vreme sporta i razonode.
Biljana Đurović, glumica, dramska umetnica, profesorka scenskog govora na Akademiji lepih umetnosti i multimedija, dobitnica glavne nagrade 14. Međunarodnog pozorišnog festivala Glumaca Evrope, koji je održan od 6. do 11. jula na Prespi u Makedoniji. Biljana, dobro nam dojdovte. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Boga mi, nemam prilike svakog dana da razgovaram sa glumcem Evrope. Ovo je jedinstvena prilika i baš se radim. Prvo mi kažete, dajte ono izvešte sa terena, je li vruće?
Još skupljam znoj dolazeći ka Radio Beogradu, da.
Je li da je kod nas opuštena atmosfera?
Divno, divno, divno. Rashladili u čast glumce Evrope, je li?
da, pa naravno. U posebnim terminima, kad dođe ovi s američkim futbolom, mi zagremo još. Da tu damo malo adrenalina i tako. Biljana, zaista divna nagrada, žiri festivala sa Metom Jovanovskim na čelu, dodelio ovu nagradu vama za ulogu Nadežde Petrović u istoimeni monodrami koju je režirao Božidar Đurović, a rađen je u produkciji festivala Monodrame i Pantomime.
Tako je, da. Ovo je 6. međunarodni festival sa koga se vraćam sa priznanjem. Ovoga puta još jedna glavna nagrada, znači nagrada za najboljeg glumca festivala, koja zaista nosi taj lep naziv, neobičan i pravo da kažem imponuje. S obzirom da, a ima i osnova, festival je osnovan pod pokroviteljstvom Evropske zajednice, osnovali su ga ozbiljni znalci pozorišta klasične umetnosti i pokriva kompletno područje Evrope, dakle ne samo usko naše prostore Eksiju, ne Balkan, nego Evropu u najširem smislu te reči. Tako da su raniji dobitnici ove nagrade i glumci iz Rusije, i Švedske, iz Italije i dakle iz Engleske, iz raznih zemalja širom Evrope.
Boga mi, ovako kad pogledam širom Evrope, stvarno dominiramo. Vidim Zlatne Rene i Mireni Karanović i Lazar.
Divno, ma da.
Ali nas krenulo.
Pa znate šta, vi, kao i slušalci, naravno svi mi dobro znamo da kultura i sport prelaze te granice najbezbolnije i da tu nema tih političkih sukoba, već naprotiv, kao što je nekada bio slogan, lepše je sa kulturom, lepše je sa sportom, jel da? Tako da nije ni čudo.
Dobitnik nagrade glumac Evrope za životno delo, veliki rumunski glumac Ion Karamitru, ujedno i roditelj, reditelj, izrazio želju da sarađujete.
Jeste.
Zaista lepo, godi.
Jeste, kako da ne. Znate, kada vam poziv za saradnju dođe od tako značajnih i znamenitih ljudi širom, jel te, ovih prostora, van ovih prostora, onda to znači da ste vi već stasali za neku malo ozbiljniju priču. Gospodin Ion Karamitru mi je ponudio jedan tekst koji će ovih dana poslati, gde, kako me je video, on je, to je duo drama, ženska i muška uloga, kako me je video, on je rekao da sam ja za tu ulogu i eto, poslaće tekst, pa Bože zdravlje da ga prevedemo i da ga postavimo na scenu.
Koliko ljudi mogu da upoznaju, govorimo onima sa strane, da bome Nadeždu Petrović, u stvari, hajde, da računamo da smo je mi upoznali tokom svih ovih godina, mada i za to trebalo da prođe određeno vreme, ali koliko razumiju celu priču i njen lik?
Pa da vam kažem nešto, adaptaciju teksta sam radila ja sama i s obzirom da je monodrama u pitanju, tu glumac pokazuje i svoj ukus i svoj senzibilitet, svoje interesovanje i tako dalje, tako da sam ja želela da je predstavim iz tog jednog ugla koji je manje poznat i našoj domaćoj publici. Dakle, o Nadeždi kao slikarki se dosta zna, a zna se i to da je bila dobrovoljna bolničarka i da je preminula od posljedica pegavog tifusa u Valjevskoj bolnici. Ali žrtva koju je ona uložila, dakle, to sve nije znalo u toj meri, sve dok ove godine, prethodne dve, povodom obeležavanja jubileja Velikog rata i njene smrti, stogodišnjice od njene smrti, nisu postavljene razne izložbe na tu temu, pa i ova monodrama koja doprinosi boljem upoznavanju, dakle, i našoj publici. A šira publika je također zna kao slikarku, dakle, publika van naših granica i ne više od toga. Ono što je zanimljivo, to je da u jednom trenutku sam se pribojavala da li će taj kolažni tekst, ta moja dramaturgija, koja ima naravno glavu, trup i rep, uspeti da je razumeju van granica naše zemlje. Međutim, to se već ispostavilo u Bugarskoj da je vrlo naišla na razumevanje, čak do te mere da Nora Makarova, koja je bila predsjednik žirija na festivalu u Bugarskoj prošle godine, koja inače ima dobrih 82 godine i predsjednik je udruženja pozorišnih kritičara u Rusiji, dakle žena koja iza sebe ima ozbiljan rad i znanje iz sfere, jel te, pozorišne umetnosti, je do tančina sutradan na okruglom stolu izanalizirala naše delo i sve ono što smo želeli da prikažemo tom predstavom ona je prepoznala. Što govori o tome da jezik pozorišni ne poznaje granice, bez obzira da li je predstava prevedena ili ne, kada vi imate snažnu emociju, čist pozorišni izraz, jasne simbole koji su svuda u svetu prepoznatljivi, onda nema problema i nema prepreka. Tako da je to ono što je zaista bilo jedno od lepših iskustava, a u Albaniji mi se recimo dogodilo da nije bio uopšte preveden tekst, nego je samo pre početka festivala direktor tog festivala pročitao kratak siže. I Albanci su dakle mogli da prate po tome što su znali o čemu se radi, a bili su tu i gosti iz drugih zemalja koji su bili učesnici na festivalu i na kraju predstave mi je prišao reditelj ruske monodrame, oni su radili predstavu o Edith Piaf, koja je te godine ponela nagradu za najbolju predstavu, ja za najbolju žensku ulogu na tom festivalu u Albaniji, i rekao mi je, ja ništa nisam razumela, ali sam sve razumela. I to je upravo zbog toga, zbog tog čistog pozorišnog izraza, zbog te snage emocije i tog, tih jasnih simbola o kojima sam govorila.
Koristim priliku čisto da registrujemo Piaf ove godine i kod nas.
Da,
definitivno.
Pa to je zbog tog jubileja, tako da je naravno atraktivna glumicama koje znaju odlično da pevaju.
Biljana, ne sumnjam da imate ovaj, odnosno da biste morali da imate, pa šta znam, jedno 4 plakara da biste stale sve ove nagrade ili ormarića, ali svakako jedno od dražih priznanja je godišnja nagrada Vitomir Bogić, dramskog programa Radio Beograda za radiofoniju.
Ja to često ističem. To mi je prva nagrada i samim tim nama glumcima su te prve nagrade izuzetno značajne, zato što su prve prvenstveno. Drugo, vi kao čovjek koji stoji, odnosno sedi pred mikrofonom tolike godine, znate kako mikrofon funkcioniše u odnosu na čovjeka i čovjek u odnosu na tu spravu čudnu. Tako da, ili vas mikrofon zavoli i vi njega ili ne. Tako da jasno vam je da ne mogu baš svi glumci da rade u dramskom programu Radio Beograda i to je jedno iskustvo koje je meni pomoglo u trenutku dok sam odgajala decu, dok sam imala stomak do zuba, dakle gde sam mogla da glumim nego u dramskom programu Radio Beograda i to je bilo sjajno iskustvo i mikrofon i ja smo se zavoljeli, ja tu imam sreću da imam i taj radiofoničan glas i da to prije i publici. Tako da jedne godine kada smo završili snimanje radiodrame Utroba Jevgenija Zemljatina u režiji Miloša Jagodića, ja se sećam da sam došla kući i rekla svojim ukućanima, e sad sam napravila nagradu, ulogu za godišnju nagradu ako bude bilo pravde. I tako se i dogodilo nakon godinu dana. Dakle, ta priča o toj afimiji je toliko snažna da vi prosto samo tim glasovnim umećem morate da dočarate slušalcima sve ono što se u toj drami u tom vremenskom periodu u kom je napisana dogodilo. A to zaista nije lako. Partner mi je bio divni, sada već pokojni naš kolega Ivan Jagodić koji je igrao mog supruga u poznim godinama i ona koja je udata ne svojom voljom i koja je trpela i podnosila puno batina i tako dalje, ali ti trenuci kada vi se odlučujete, eto, dramaturgijom da ubijete tog čoveka, da ga zakopate, da ga vučete, da se, naravno, reditelji i ton majstor su ti koji u završnoj fazi doprinose boljem utisku, ili tako, slušalcima. Ali vi morate kroz tehniku disanja, kroz tehniku glasa da dočarate sve to publici, to nije slušalcima i to zaista nije jednostavno, ali ako vi volite svoj posao, onda nema prepreke, iako mikrofon voli vas.
Ostaćemo kod Nadežde Petrović jer je svakako bilo jedno od interesantnijih izvođenja, verovatno ono da se pamti za čitav život. Dakle, u svečanoj sali Valjevske gimnazije na 100-godišnjicu slikarkine smrti Valjevske gimnazije koja je pre 100 godina služila kao operaciona sala ratne bolnice.
Da, igrati na 100. godišnjicu smrti u tom prostoru gde je ona u nekih 100-200 metara ispustila svoju dušu i kako to u opelu kažu, preselila se u mesto cvetno, u mesto odmora, jel tako? Odakle odbeže svaka tuga i uzdisanje, to je zaista pravi termin da se od, gde se odselila, odakle iz Valjevske bolnice gde je bila invazija pegavog tifusa. Da, to je bilo posebno jedno izvođenje i ja kad igram u tako nekim, igrala sam i u Petoj beogradskoj gimnaziji, zapravo to je bila prva ženska gimnazija gde je Nadežda predavala. Kad igram tako na nekim mestima kuda je ona hodila, imam posebnu odgovornost i možda čak i malo treme. To je zaista bilo specifično izvođenje i jako mi je drago da sam ja odigrala tamo, ali smo zato moram da pomenem još jedno neobično izvođenje, a to je nakon godinu dana na 101. godišnjicu smrti ova pozorišna predstava se iz pozorišnih prostora preselila pod kupolu hrama, najvećeg hrama, hrama Svetog Save, dakle na 101. godišnjicu smrti u kripti hrama Svetog Save sa blagoslovom patrijarha i organizaciji Srpske pravoslavne crkve i Ministarstva odbrane, ova predstava je odigrana u kripti i bilo je skoro 500 gledalaca i bilo je impozantno u tom prostoru među tim freskama koje se privode kraju ispred ikonostasa je igrati reditelje uz tehničku podršku Narodnog pozorišta, moram da kažem, jer drugačije ne bismo ni mogli u tom prostoru da uradimo kompletnu predstavu onako kako se igra igra u pozorištu i reditelj recimo iskoristio taj prostor pa je ubacio jedno plavo svetlo u oltar, pa u trenucima kada se ona nad tolikim žrtvama srpskih vojnika kada zapita Boga zašto sve to dozvoljava, onda je to plavo svetlo iz oltara i taj njen dijalog direktno sa Bogom u tom prostoru bio nestvaran. Nigde takvu predstavu, čini mi se, nisam odigrala.
Hajde, ostanemo, hajde, imajući u vidu da je to božanstveno zdanje koje će svakog jednog dana naći mjesto i vašim memoarima, a želim da kažem da ćete sigurno imati dosta toga da napišete u memoarima, jer je svaki nastup priča za sebe, ali rekao ste jednom, dakle, ostanemo kod sveštenog, onog lepog sveštenog. Rekao ste da ste rođeni kao muško da biste svakako nosili bradu.
Pa da, pošto sam iz...
Ja sam se uredno obio danas s tim povodom, čisto da ne bude neprijatno.
Pa zato što sam iz svešteničke porodice i onda prosto ta negde postoji ta tradicija u svešteničkim porodicama da sinovi idu stopama očeva, pošto je moj otac sada već pokojni, imao dve ćerke, onda nijedna nije mogla da nosi bradu, tako da taj način svešteni poziv kao i naš glumački ja zaista ne doživljavam kao profesiju, jer to nisu profesije, to nisu zanati, to su životi koje mi kroz posao živimo sa ljudima. I ono što sam ja mogla da bude najsličnije tome, to je da biram umetnost i to sam želela i evo Bogu hvala. Odlukom jednog čoveka vama se promeni život. Tu odluku u mom životu doneo je moj pokojni profesor Petar Banićević i ja sam mu beskreno zahvalna na tome i ujedno mi je žao što nije video ovu ulogu Nadežde Petrović.
Imao sam, Bogu hvala, neka divna susretanja s njim na Zlataru, gde on volio da ode i gde onakav kakav jeste bio tih skromana, ali uvek imao prave reči za one ljude koji su, kako bih rekao, deca prirode u onom najplemenetijem smislu, dakle gde su ljudi divni, gostoprimljivi, prirodno pametni i rado je razmenjivao se njima misli i pričao im je o pozorištu, a oni njemu o nekim drugim stvarima, o Heldi, o lovcama, kravama, razmenjivali su iskustva i bilo je zadovoljstvo slušati. Petar Benićević je stvarno jedno upečatljivo ime i lik koji se pamti.
Tako je, veliki glumac i veliki gospodin i veliki profesor i zaista sam zahvalna i zahvalna pre svega Bogu što mi je dodelio da budem u toj generaciji koju je vodio gospodin profesor Petar Banićević.
E sad, laste, prolaste, na Moravu dolaste, neki su dolaze na Moravu, neki u Mionicu. Imali ste za koleginice laste?
Jo, to je divno bilo isto, to izvođenje bilo božanstveno. Mišićevi dani u Mionici prošle godine 50 stepeni, ja mislim da je bio dan teži od današnjeg, ja u šinjelu vojničkom, a
prošli... Koji čin?
Jedan jedini,
a
posljednji, pošto je par sati pred smrti, ili tako. Naši domaćini su, prostor u kom se igra u Mionici je dvorište Doma kulture i zaista počinje predstavu s 19 časova, još je dan, svetlo ne mogu da se koriste reflektori, znači igra se u potpuno, da kažeš, u neregularnim uslovima gde ti publiku gledaš na 2 metra i na 3 i 4 možeš oči da im vidiš i vlasi na glavi da im prebrojiš, tako da to nije baš lako za glumca i plus tih 50 stepeni i onda igraš tu tako tešku priču, boriš se sa tim životima svojim, srpskih ranjenika i tako dalje i u jednom trenutku ima taj deo, na taj deo sam izuzetno ponosna, ja koja nisam koja to nije profesija, a radila sam dramatizaciju ovog dela, ove predstave, pa sam u jednom trenutku došla na ideju da Nadežda održi neko svoje intimno opelo svim onim ranjenicima koji su izdahnuli na rukama. Ali to nije samo ta vrsta opela, to je sećanje na sve one žrtve od Kosovskog boja do posljednjih ratova, jer je zaista bilo onoliko žrtava. Što kaže Duško Kovačević, samo Srbija ima 5-godišnjih doba. Proleće, leto, jesen, zimu i rat. Tako da svako malo je neki rat iza nas.
A onda ona... Evo, razumijem, čak, izvinite što sam ovako upao, ali zanima me, razumeli su vas i u Albaniji. Sad hajde da ne pričamo više o nečemu što je deo svakodnevice i podrazumeva se, nećemo ni pominjati ove programe koje gledamo u praznim televizijama, ali da li osjećate da je malo bolje vreme za poznavanje, razumevanje, eto, takve žene poput Nadežde Petrović, poput Milenke Savić, kulturni poslanici se zaista trude da tu urade. Dolazi li to do njih ili je to opet upućeno samo određenom sloju publike?
Dopire, kako da ne. Ja sam recimo i u Bugarskoj, u Albaniji sam imala takav tretman da me gotovo bilo stid, jer ja sam iz svešteničke porodice koja je vaspitana nekim tradicionalnim vrednostima, ne uznositi se i tako dalje, da mi je bilo stid do koje mere su posle predstave pokušavali domaćini da mi ugode, što znači da je to vrlo ostavilo utisak na njih. U Bugarskoj takođe novinar koji je tražio intervju odmah posle predstave me je pustio da prvo popijem kafu, da se saberem, znači da ja budem u uslovima da mogu da dam intervju pa onda da razgovaramo. Tako da, kako da ne, sve je to prešlo granicu i shvatili su, dakle, koja je veličina tih ljudi.
Do naših ljudi ovde?
Pa, rekao mi je gospodin Tanasije Uzunović, sada sam 27. juna igrala predstavu u Narodnom pozorištu koju je gledao kolega Uzunović i kad sam završila, rekao mi je prvu rečenicu: koliko smo mi daleko od ovog sveta. Dakle, dopire. A dopire i ono što sam ja želela da se osvestimo. Jednom prilikom je prišla jedna gospođa koja je rekla, u Zemunu je gledala predstavu i rekla je: postidela sam se u ime svih nas gledajući vašu predstavu i slušajući o tim ljudima iz tog doba. A da se vratim na Mionicu, dakle, i u tom trenutku kada ja nabrajam 25 muških imena, to neko intimno opelo kada držim, i tu sam birala imena koje su se koristila, koje su bila u optici u to vreme, pre 100 godina, pokrenule su se laste i krenule da kruže iznad scene, iznad gledališta. Što sam ja glasnije nabrajala i energičnije i tragičnije, da kažem, ta imena, to su one brže kružile i ispustale nekakve krike koji uopšte nisu svojstveni pticama koje znamo kao vesnike proleća, već naprotiv, zvučalo je kao gavranovi, da je bilo kao da su se te duše tih vojnika pretvorile u te laste. I dakle, ja sam njih, ne jedna potpuno nestvarna, neobjašnjiva scena, ja sam njih toliko uznemirila, a onda sam na kraju predstave shvatila da sam ja uzurpirala njihov prostor, jer je u tom dvorištu bilo 9 gnezda koje su svile laste. Ja sam došla u njihov prostor i uzurpirala, i to je i na njih ostavilo utisak i zato su se tako i ponašale.
Biljana, evo, čuli smo malo čas i gospodina koji je trener u ovom klubu iz Bijeljine, dakle, karate klub Šampion iz Bijeljine, gospodin Milorad Marković, ujedno je predsjednik Federacije Republike Srpske i potpredsjednik Saveza Bosne i Hercegovine. Bože, ja sam skoro zaplakao dok sam ga slušao. Koliko ljudi iz Bijeljine, iz Republike Srpske vole Srbiju? Oni su se toliko obradovali što smo, evo, vodili računa o njima. Pitam vas kao nekoga ko je i profesor na Univerzitetu Sinergije u Bijeljini. Zadovoljstvo je zaista razgovarati s ljudima iz Srpske.
Ja moram da vam kažem da prosto moje poreklo ne vuče odatle, ali ja kad god pređem Drinu, ja se osjećam kao da sam na svom terenu i nekako mnogo se dobro osjećam. Ti ljudi su puni duha, njima je možda i nije možda nego sigurno teže nego nama, ali oni to ne pokazuju, oni su vedre, oni su raspoloženi. Ja kad odim tamo na predavanja, radi se puno, ali je to sa toliko smeha, sa toliko radosti, sa toliko pozitivne energije, dobre, ti mladi ljudi, pa ja imam jednog studenta koji nema ni oca ni majku, i ponekad pomislim da ja od njega treba da se učim životu, koju on snagu ima, razumete, da opstane, da istraje, da uspe u poslu. Tako da to su ljudi koji su prošli poslednjih 20 godina različite životne faze, mi smo ih mnogo manje osetili i baš zbog toga što su prošli kroz tolike nedaće, oni su, što bi rekli Jevreji, ako nisi bolji, onda si gori, oni su izašli bolji.
Biljana, kroz mnoge nevolje smo prošli i nekako se nas zbližavali, ako ništa drugo, bar su ljudi bili vaspitaniji, finiji jedni prema drugima. Svašta se dešava u svetu, hoćemo li mi izaći jači, možemo li?
Pa ja mislim da možemo. Negde generalno naš problem je nejedinstvo, ali onda kad dogori do nokata, Srbi se ujedine. Mogli bismo to da uradimo i pre nego što stigne vatra do nokata.
Zahvaljujem što ste raspalili plamen ovoj našoj emisiji, onaj pozitivan, divan, glumački, kreativni. Samo još da čujemo, hoće li biti odmora ovog leta ili ćemo obilaziti?
Biće u ponedeljak, kako Bog da, još jedna Nadežda Petrović u okviru tog pozorišnog nekog festivala u Inđiji. Tako da, eto, pozivam slušalce da koji su iz tih krajeva dođu i pogledaju predstavu u 8:30 u Kulturnom centru Inđije. A nakon toga zaista avgust je vreme kada bih mogla malo i da se odmorim, i onda od septembra ja imam jednu gimnazijalku, jednog petaka od septembra, tako da treba se njima posvetiti, a od oktobra studentima, i idemo dalje.
Zahvaljujem od srca, Biljana Đurović, glumica Evrope, ne dolaze svaki dan osoba sa takvom titulom kod nas. Još jednom od srca sve najlepše, iskrene čestitke i uzdravlje da se vidimo i da se pratimo kroz naredne uloge i sve životne priče koje su kod vas svaka do jedna interesantna.
Hvala Željku puno na pozivu i još jedan veliki pozdrav u ovom vrelom danu vašim slušalcima.
Šta mi bi, a mene draže. glas u ovom gradu i moraš poći. Ma ne treba, još bih malo bila s tobom, baš si dobar još jednu noć. A mene traže, jutro je već. A mene traže, šta će tata reć? Ne, 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 bitanga i princeza par. I princeza i svih drugih prevarenih žena i mene. Rekao si mi da ćeš otići, otići iz ovog smješnog grada. I sad me pusti da
glumica Branka Pujić i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
Sedam časova i 8 minuta. Izložba fotografija Običan svet fotogrupe Iza ekrana otvorena je pre nekoliko dana u galeriji Ulusa. Autori su novinari, montažeri, voditelji, studija B, među njima i čovjek na nivou 23, Velimir Velja Pavlović.
Dakle, na izložbi izlažu radove tri novinara, tri montažera, jedan snimatelj. Pretpostavljam da svi mogu da pogode koliko montažeri i novinari sede zajedno, raspravljaju onome što rade, i tu se negde javila ideja da vidimo ko je pametniji, ko je bolji što se tiče fotografije. Napravili smo grupu. Ona je imala izložbu krajem prošle godine u galeriji Štab i svi pamtimo tu izložbu po nezaboravnoj žurci. To je zaista bilo spektakularno. Ja nisam ni znao zašto ljudi prave promocije otvaranja izložbi, konvencije i tako dalje, prave svakako da bi se okupili i proveselili. Mi smo tu vidjeli stotine naših bivših kolega, prijatelja i tako dalje. Rešili smo da napravimo novu izložbu. Ovaj put da bude sve to malo ozbiljnije. Ispalo je mnogo ozbiljnije, jer ja mislim da je Ulusova galerija jedna od najvažnijih i najuticajnijih galerija u gradu. Ovaj put smo zadali zadatak koji su trebalo svi da ispune. Prošli put se svako u svom malom boksu, ako predstavio nekom temom koja njemu leži. Ispostavilo se da svi mi inače imamo kod kuće neke profesionalne ili poluprofesionalne uređaje za bavljanje fotografijom i da se bavimo fotografijom. Na toj prvoj izložbi ja sam imao za temu Neveste nebeske. Pošto pravim emisiju Duhovnici i puno putujem po manastirima, ja sam hteo da izložim portrete najlepših monahinja koje sam video, stalno tamo to fotografišem, i ja mislim da je to dosta uspelo, čak sam i prodao neke radove. Živeli umetnici iz studija B, dakle to su Petar Jončić, Zoran Vujović, Milica Lapčević, Igor Vladisavljević, Vladimir Tarselski i Gavro Dešić i čovjek koji vam se upravo obraća. Hvala svima, pozdrav Vremenu sporta i Razuma.
Hvala i našoj kolegi Velji Pavloviću, pratimo njegov nivo 23 koji je još uvijek na nivou, Bogu hvala, i neka bude tako i dalje. Modna kreatorka Marina Mićanović prikazala svoje modele na nedelji mode u Njujorku. U septembru će istom gradu predstaviti kolekciju za sezonu proleće-leto 2017. godine.
Nakon moje predstavljanja na Njujorškoj nedelji mode u februaru, imam tu priliku da se opet predstavim u ovoj novoj sezoni u septembru, opet na Njujorškoj nedelji mode u organizaciji Amoco New York City, i tako da eto, spremila sam novu kolekciju koja će biti za proleće leto 2017. Tako da se baš radim odlasku tamo i nadam se da će biti dobro kao što je bilo i prošli put. Radim se nekim novim saradnjama, također da utvrdim i ove koje su već započete, i tako da eto, nadam se da će biti sve super.
Ja sam Srđan Marjanović i naravno kao i vi slušam Vreme sporta i razonode.
I još malo o pozorištu, to je ono što oplemenje, zaista. Na 11. festivalu Mediteranskog teatra dosta komplimenata dobila je predstava Penelopijada prema tekstu kanadske književnice Margaret Atwood u režiji Dragane Varagić. Ovo nije premijerno izvođenje, ali su reakcije bile zaista sjajne. 8 glumica u predstavi stvara, odnosno kreira čak 30 likova. U podeli je i glumica iz Podgorice Ivana Mrvaljević.
Moram da kažem da već četvrtu godinu za redom, znači mi smo premijeru predstave Penelopijada po tekstu Margaret Atwood, a u režiji Dragane Varagić imala je još 2012. godine u okviru baš festivala Purgatorije, i producent je jedan od producenata, je producent festivala Purgatorije, Centar za kulturu Tivat, u saradnji sa April Production, što je producentska kuća na čijem čelu je rediteljka naše predstave Dragana Varagić. I to je zaista bila jedna divna saradnja, i kada je prosto inicijativa da se povežu na neki način kanadski i crnogorski umjetnici, odnosno kanadski i ovi sa naših prostora, bilo crnogorski, bilo beogradski, ali ili srpski, kako god. Tako da je bila ta neka inicijativa, Dragana je već bila neko vrijeme u Torontu i tad se vratila, tako da je odatle nastala ta jedna priča. Meni je izuzetno drago da sam igrala u toj predstavi, zato što tu je ispričan jedan mit o Penelopi, odnosno priča o Odiseju iz ženskog ugla, i ne znam, Penelopa tu kaže da je štap koji im biju druge žene u metaforičnom značenju te riječi, znači žena koja služi kao primjer kako ne treba u odnosu na neki muški svijet. To je negdje iz priče. Margaret Atwood je izuzetno zanimljiv i značajan pisac svjetskih već razmjera, i ona se igra, i upravo Penelopijada se igra gotovo svuda na svijetu, a eto, i mi smo je napravili. Imali smo divan proces sa Draganom Varagić te 2012. i gotovo svako ljeto igramo. Nažalost, gostovanje u Beogradu se još uvijek nije desilo, ali skoro pa smo dobili jednu divnu kritiku, odnosno pohvalu od kritičarke Ane Tasić za Politiku, i eto, mislim da negdje kao da izlazi iz sjenke predstava, i bilo je neki govor o gostovanju u Beogradu, ali ja se iskreno nadam da će beogradska publika imati priliku uskoro da vidi ovu predstavu, jer je ona i u rediteljskom i u glumačkom smislu i zahtjevna i posebna, i predstava je nešto što se zaista ne viđa često na našim teatarskim scenama. Zaista je posebno nekako urađeno značajski, a opet glumački izuzetno zahtjevna, jaka, i traži potpuni angažman. Da, tačno je, nas 8 glumica igra oko 30 uloga, tako da tomu nekako dođe da svaka igra najmanje po 3, i jako je zanimljivo to preskakanje iz jedne u drugu, i sredstva koje smo mi koristile u toj cijeloj igri zahtijevaju potpunu koncentraciju glumačku i onako igru in medias res, znači onako u centar, jasno, precizno, koncizno, i tačno, što je izuzetno, izuzetno zahtjevno. Znači, također u predstavi mi imamo divne koreografije Slavke Nelević, fenomenalnu muziku Aleksandra Gajića, ja mislim, ako nisam pogriješila ime njegovo,
i fenomenalne i songove i sve to onako dosta zanimljivo, visoko profesionalno i nešto što zaista vrijedi gledati, vidjeti. Ja se nadam da će ova predstava, pošto ona prije svega festivalska i ona je dosegla neke domete u teatarskom smislu koje, opet ponavljam, nisu baš uobičajeni na našim scenama, mislim da će se desiti neki put da ona proputi negdje dalje i da bude vidjena u nekim novim prostorima, ne samo u Crnoj Gori.
Ja sam glumica Ivana Mrvaljević. Pozdravljam sve slušaoce emisije Vrijeme sporta i razonode.
Na Banjalučkoj i Kastav Tvrđevi u toku je 9. Demo Fest, koji uz takmičarske grupe i goste iz inostranstva nudi i dosta pratećih sadržaja. Iz Banja Luke, Brankica Raković.
Demo Fest, 9. izdanje, desit će se u narednom periodu na Tvrđavi Kastel i trajaće sve do 23. jula. Očekuje nas nastup 43 benda ukupno, od čega su 33 demo benda, a 10 revijalnih, što svjetskih, tako i regionalnih. Ono što karakteriše Demo Fest, pored odličnih autorskih demo bendova, za koje možda i niste imali priliku da ih čujete, to je svakako atmosfera Tvrđave Kastel na kojoj se on dešava i koja će i ove godine dati potpuno drugačiju dimenziju samom rock festivalu. Ulaz je ove godine besplatan do 21 čas i 30 minuta, nakon toga će se naplaćivati, a sve u smislu maksimizacije tog potencijala koji demo bendovi imaju da pokažu, kako bismo animirali ljude da dođu i da ih čuju. Ove godine nagrade su za te bendove od 33 će pobijediti i one će se takmičiti 23. jula u finalnoj večeri. Nagrade su 5000 eura prva, 2000 eura druga i 1000 eura treća.
Uno, dvije, tre, quattro.
Ja sam Zuzi Zu i u Sarajevu rado slušam Vrijeme sporta i razonode.
A u Bajinoj Bašti, tamo pod Notare i kraj divne Drine, drinska regata, naša draga koleginica Natalija Vidić.
Uz vatromet i muziku u dobrom raspoloženju krenulo se oko 11 sati od Perućica do Rogačića. Prema proceni organizatora ovdje je na vodi preko 15.000 gostiju iz skoro svih država Evrope.
Po cijeloj Srbiji idemo po rekama, tako da nam je to, volimo to, više nego more.
Je li po nečemu posebna ova regata?
Drinska, da, po lepoti reke. Čista, bistra, možda se pije, kako je lepo.
Nikad nisam bila u ovom delu Srbije. Bili smo na regati na Ibru, imamo malo, da kažemo, iskustva, a ovo je veće druženje i uživanje.
Znamo da je velika zabava i da više od u prosjeku više od 10.000 ljudi učestvuje. Odavno sam želeo da učestvujem na regati, ovo sad mi se ove godine pruža prilika.
Slično jednu regatu pravimo i mi dole na Kosovu, između Leposavića i Raške, ali ovo je neprevaziđena stvarno.
Dodajmo i da ove godine prvi put na Drinskoj regati učestvuju osobe sa invaliditetom, o čijoj bezbednosti, kao i bezbednosti svih učesnika, brinu ronioci, spasioci, lekari, Crveni krst. Spust na vodi je centralni događaj manifestacije Drinska regata, koja te ovdje teče još od srede i večera se završava koncertom Bajage, Marčela i Sarsan.
Dobar dan, ja sam Nebojša Bradić, po zanimanju sam reditelj i slušam Vreme sporta i razonode.
U okviru manifestacije Leto na Gardošu večeras je koncert grupe Ničim izazvan. U ime ovog sastava govori nam Bojan Gluvajić.
Pozdravljam sve slušalce Radija Beograd i pozdravljam da dođu večeras na Gardoš u Zemun na naš koncert, 100. koncert od kad postoji bend Ničim izazvan. I po nama na najlepšoj mogućoj lokaciji, tu smo pred 2 godine imali spektakularan koncert i ponovit ćemo ga i večeras. Dođite, vidimo se na Gardišu.
Evo, idealna šansa je da dođete, poštovani slušalci, javite se na naš broj telefona 3225099, 3225099, članovi grupe Ničim izazvan daju vam, poklanjaju 2x2 ulaznice za večerašnji koncert. Zaista odlična grupa, podsjetit ću, u pitanju je troje odbojkaša, što bivših, što aktuelnih. Dakle, oni su zaista jedna retko dobra muzička postava i možete ih čuti, pogledati, videti na Gardošu 3225099, 2x2 ulaznice za koncert grupe Ničim izazvan koju upravo slušamo.
za tebe skrojene. Na tvoj šesti rođendan su te slikali u njoj. I ta je slika zarobljena sa stotine drugih uspomena. Redko se iz ishabane optije izvlači. Sećaš se starih vozova, majčinih lakih pogleda, igara sa sestrama tvojih očiju punih sunca. Vreme je zadamilo plave pramenove, još ih ilusivilo, takvi su i sad. Kolevka puna sećanja, uspavanih od vremena, učeš je poput kofera kad prođeš pored nas. I sad ti sunce nose mi, niko drugi ne shvata se mi. Što si izgubila, vreme se ne vraća. Kliziš kroz godine i svaka priča te dodirne. Suze su prekrile osmehe, tek ih uz pozdrave izigra. I tražiš priliku da ga spomene. Sve što te seća na njega da dotakne, kao ruke njegove. Ti sunce nose mi, niko drugi ne shvata se mi. Što si izgubila, vreme se ne vraća.
Moje ime je Biljana Đurović, dramski umetnik i profesor scenskog govora, dobitnik nagrade Glumac Evrope 2016. I još jedan u nizu obožavalaca Radio Beograda, a i emisije Vreme sporta i Razonode.
Idealan šlagvort za priču koja sledi u emisiji Vreme sporta i Razonode, upravo Nadežda Petrović, pa ćemo od toga i krenuti, mada je tema zaista bezbroj. Neda Kovačević, književnica, autor romana i brojnih knjiga, pesama sa nama. Neda, dobar dan, hvala vam što ste došli, podelimo ovu beogradsku vrućinu i da se rasledimo lepim, pametnim pričama.
Dobar dan.
Rekoh, film o Nadeždi Petrović, pored ostalog, svega što ste radili, i evo kopčica glumicom koju smo upravo čuli, koji igra tu svoju monodramu i onako pronela je čast i slavu i saznanje o jednoj velikoj ženi širom Evrope i sveta. Verovatno je to i vas iniciralo kada ste krenuli s filmom.
Pa jeste, to je jedan od mojih filmova, od mojih 407 kratkih filmova, koji su zapravo nastali povodom mog istraživanja spomenika u Beogradu. Znači, u proteklih 4 i nešto godine ja sam fotografisala i popisala sve ukupno, evo sada, 1111 spomenika i ostalih skulptura. To moram da preciziram, spomenici u užem smislu, to su skulpture koje se odnose na istorijske ličnosti i na istorijske događaje. Ostalo su druge razne skulpture kao alegorijske skulpture, kao ukrasne skulpture, zatim spomen česme, spomen groblja. I tako sam u međuvremenu, pripremajući ovu svoju knjigu Beogradski spomenarnik, da tako kažem, malo se igrala sa tim fotografijama i napravila sam tih 407 kratkih filmova sa svojim tekstovima i svojim, snimila sam sebe takođe, tako da to na YouTube-u može da se vidi, recimo Nadeždi Petrović, i od toga sam napravila izbor dva DVD-a. Jedan DVD je posvećen ovim spomenicima u Velikom ratu, Veliki rat u beogradskim spomenicima, i drugi je Žene u beogradskim spomenicima, među kojima se upravo nalazi i ova Nadežda. A knjiga Beogradski spomenarnik, to sam, pošto je materijal zaista ogroman, podelila sam u dva dela. Znači, prvi deo sam izdvojila 437 spomenika ličnostima.
Tu se i podaci o svakom spomeniku, biografija ličnosti.
Jeste, biografija podaci. Ličnosti, zanimljivi podaci i po jedan mali citat svake ličnosti, tako da je to jedan svojevrsna zbirka citata i mudrih misli naših velikana. A samih ličnosti ima 345, što znači da neke ličnosti imaju i po više spomenika.
Interesovanje je ogromno za ovakvu jednu zbirku, mislim, moglo je to i ranije da se napravi i mogle su ustanove koje su zadužene za to, ali vi ste napravili jedan zaista božanstven potez. Ličnosti je 345, jer neki imaju više spomenika.
Neki imaju više spomenika.
Da. Koliko mi trebalo da sve to uradite?
Pa evo, znači, počela sam negde u martu 2012. onako sistematski da fotografišem, pošto sam ranije se bavila isto Beogradom u svojim romanima, naročito Povratak Koševe u Beograd, i onda sam tu razne materijale iz istorije, pošto utkane su istorijski podaci u roman, pa sam i sama počela da fotografišem, i onda sam videla da imam dosta fotografija spomenika, i onda sam dobila prosto želju, ideju da isfotografišem sve moguće spomenike u gradu. I tako,
kako
je krenulo.
Kažu ljudi koji se bave starim Beogradom, pa kažu, ono, sad osjećaju onu nostalgiju, osjećaju za starim Beogradom. Koliko vas dotiče novi Beograd, koliko vas dotiču novi spomenici, koliko vas dotiče ovo što se ipak tu i tamo postavlja još uvek?
Sve redom je predmet mnogo interesovanja, zato zapravo ova knjiga nikad nije ni gotova. Ovde, znači, imamo 437 spomenika ličnostima, umeđu vremenu su se pojavili novi spomenici, ja sam sve to skupila, sad pripremam i drugi deo koji će se odnositi na ostale spomenike, znači to su spomenici istorijskim događajima, alegorijske skulpture, spomen česme i fontane, i to planiram sada upravo na tome radima. Ova knjiga je izišla u maju mesecu, prvi deo, znači Beogradski spomenarnik, to je, moram da kažem, prvo ovo izdanje, samizdat, išla sam na onaj stari klasični način prenumeracije, znači zvala sam ljude da se pretplate na knjigu i tako sam uspela da skupim finansijska sredstva i uz pomoć još nekih dobrih ljudi koji su smatrali da je to nešto vredno, koji su dali izvesna sredstva, tako da sam ja uspela da zatvorim finansijsku konstrukciju i da objavim knjigu potpuno u svojoj režiji. Znači, sve je u mojoj režiji uz pomoć dragih prijatelja koji su mi pomogli i za korice i tako dalje. I uopšte moram da se zahvalim mnogim ljudima koji su mi pomogli, pošto sam ja iscrpala kompletan taj spisak Zavoda za zaštitu spomenika.
Upravo to, da li je bilo onih podataka?
Onda su mi ljudi govorili kasnije, obaveštavali me o raznim spomenicima. Takođe, moram da kažem, kao što sam i navela u knjizi ovde literaturu, naročito, recimo, gospođa Ljubica Ćorović sa njenom knjigom Vodič kroz Beograd, Darko Šarenac, Parkovi, ljudi, događaji. To je zapravo zadnja knjiga koja se bavi, da kažem, specijalizirano spomenicima. Darko Šarenac, fantastična jedna knjiga iz 90. godine. Ove sve ostale knjige su divne, ali su, da tako kažem, imaju spomenike, a imaju i druge stvari koje su jako važne. A konkretno samo za spomenike, evo, od vremena Darka Šarenca do ove moje knjige, to je praktično specijalizirano da se bavi spomenicima, to je to, znači.
Pomenuo sam da ste filmove izdvojili u dve celine, Veliki rat u beogradskim spomenicima i Žene u beogradskim spomenicima. Dakle, koji je odnos žena, muškaraca, može li se o tome govoriti?
To je vrlo interesantno, znači od 437 spomenika svega 39 njih je posvećeno ženama. Mislim, podatak sam po sebi, nikakav komentar drugi, to je tolika srazmera.
Pretpostavljam da je interesovanje ogromno. Mogu li negde oni koji su zainteresovani, pored knjige, koji svakako preporučujemo od srca, doći do ovih saznanja ili potražiti nešto?
Pa evo, samu knjigu mogu da nađu kod mene. Evo, ako ko je zainteresovan da kupi knjigu, neka se javi na telefon 064 176 5440, i knjiga košta 750 dinara. Znači, za sada se preko mene samo može, znači, direktno nabaviti.
Dobro, vi ste zaista...
A isto i DVD-ovi, oni su simbolično 100 dinara.
Da. Kako će izgledati taj drugi deo?
Drugi deo, kažem, sadržat će ove ostale spomenike, istorijske događaje. Sad sam, odvojila sam jedan deo, to je posebno interesantno, ove skulpture na fasadama, to sam rešila da izdvojim jedan ovaj izbor, znači njih ima jako mnogo. I to je ono interesantno, ljudi idu gradom pa ne gledaju kako izgledaju fasade, ima jako interesantno.
Osim kad padne, pa onda registruju novine.
Ove, ima nažalost i nekih koje su oštećene i tako, ali uglavnom odabrala sam, bit će nekih 60-ak tih u drugoj knjizi. I kažem, i u ovoj knjizi, a i u ovoj drugoj bit će i nestali spomenici, što je također interesantno. Znači, nekih 75 spomenika i skulptura ostalih koje su postojale, zna se da su bile, ali više ih nema. Nažalost, na ovaj ili na onaj način su nestale. One su eto evidentirane takođe.
Ili sad imate fotoaparat kod sebe?
Da, nosim fotoaparat, evo baš ovaj, planiram da sad opet idem još nešto malo. Stalno ima na spisku nekih novih skulptura, spomenika, da stalno se dopunjuje.
Zaključili smo malo čas, naravno šali pričamo, da se ne zna čija je torba, onako neizvestnija, sva što se može naći. Kod mene isrci iz politike, večerih novosti, sendvič od prekjuče, dreska i duka sa Liona, a vi imate sva što je vezano za istorijsku građu.
Jest.
Dobro, lepo podnosite vrućinu, meni je to drago.
Ja volim ovako toplo vreme, prilično dobro podnosim vrućinu.
I to znači sada dok dođete do kuće iz naših studija, nikad se ne zna da li će se naći nešto što će biti uskoro zapaljeno.
Pa i do kuće, i ovako, namaravam da još malo prošetam, pa ću nešto što sam zapisala.
Kako nam izgleda i oni spomenici, recimo, na Tašmajdanu? Kako nam izgleda Tašmajdan danas, recimo, koji je malo drugačiji? Ima tu malo mermera, ima malo onih bista, ljudi iz Azerbejdžana. Kako se vama to čini sa umetničke strane?
Pa sad ja se iskreno tim umetničkim stranama mnogo nisam ni bavila. Ja sam pre svega želela da to popišem i da to kao jednu istorijsku vrednost ima. Pre svega, recimo, ovaj beogradski spomenik ličnosti, zašto su tu biografije, da bi se prosto saznalo zašto neke ličnosti imaju spomenike. A sad, stvarno, to umetnički, to je stvarno i stvar ukusa, nekome se sviđa. Recimo, na Koricama je ovaj despot Stefan Lazarević, spomenik na Beogradskoj tvrđavi, koji je svojevremeno, kad je trebalo da bude postavljen 81. godine, kad ga je Nebojša Mitrić poklonio gradu Beogradu, grad Beograd i deo kritičara nije prihvatio taj spomenik i on tada nije postavljen. I onda je Nebojša Mitrić, pošto je bio drug sa ovim Dragišom Giletom Đurićem iz parking servisa, jedne noći natovarili su spomenik na pauka i samo su ga postavili tamo na tvrđavi, tako da taj spomenik zvanično ni danas, iako je on posle i otvaran svečano naknadno, ali on praktično zvanično nije bio dozvoljen da se postavi. Jednostavno, deo javnosti je smatrao da spomenik nije primeran. Ima takvih primera i u knjizi i o drugim spomenicima. Imamo i spomenik Pančiću u ovom Akademskom parku, koji je još 1891. godine Pančić uradio na zahtev tadašnjeg ministarstva prosvete posle smrti Pančića, a onda je odelenje za umetnost akademije, Srpske akademije nauka, odnosno tada Srpske kraljevske akademije, reklo da se njima taj spomenik ne sviđa i da nije umetnički dobar, i onda je prošlo 6 godina dok se konačno nije taj spomenik ipak postavio tamo, a oni su onda posle rekli pa nismo ga najbolje videli, videli smo ga samo na fotografiji. Zato oni prvo nisu hteli da ga stave.
Evo, poštovani slušalci, budući da ste pokazali interesovanje, možete naći stranicu Beograd bez maske i neke druge, gde svakako možete pronaći i podatke o Beogradskom spomenarniku, o ličnostima u beogradskim spomenicima i o aktivnostima Nezikovačevića.
Ja se izvinjavam.
Pa nećemo to razum ponavljati, jer tamo imate...
Ne, da kažem da na Facebooku imam stranicu Čuvar Beograda.
Aha.
Gde tu, takođe preko te stranice ili preko mog naloga na Facebooku takođe mogu ljudi da nađu još neke podatke.
Mi je dozahvaljujem od srca što ste odvojili vreme, hvala što ste nam predstavili ovaj prvi deo Beogradskih spomenarnika, jedva čekamo da bude i drugi i da dođemo da malo ispričamo neke detalje o drugom, pa ćemo da malo i više i pojedineš.
Jeste, hvala i vama najlepše.
Lutala svud bez mašte, bez nade, bez sna, i ne znam baš nikakav put kud mogla bih otići sad. Ne jurite konji ukaz, moj život je prošao za lud. Ne jurite konju kas. Ko tren i ljubav i mladost i žar, a ostavlja ko bledu sen ljubavni bol kao dar. Ne jute konji ukaz, moj život je prošao za lud. Ne jurite konji ukaz. Ne jurite
Ja sam Olivera Moldovan.
Ja sam Nikolina Moldovan.
Mi redovno slušamo emisiju Vreme sporta i razonode.
Ja sam Dušica Topić, reprezentativka i nacionalna rekorderka u brzom hodanju na 20 km i rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Primarijus dr. Slobodan Ivanović iz klinike Anlave je došao na studio po vrućini uz Ninu. Je li bila sirena, doktore?
Jeste među nama, ali svi da čuju.
E sa šalu nastavno, pitam vas, bez obzira što vi pratite u stvari kompletno zdravstvo, ali onako težak je dan, jel da?
Pa nema više od 33 stepena, tako su bar rekli, ali idućeg tjedna, kako kažu braća Hrvati, bit će nešto niža temperatura i bit će malo kiše.
Je li bilo sekiracije, skoka pritiska sinoć na Amerikani?
Jeste, bilo. Planirao sam da odem i da ostavim decu da budu glavni posmatrači i organizatori zdravstvene službe na stadionu posle 2-0, ali pravo da vam kažem, osetilo se da će Zvezda da izjednači, kao što ste i sami imali prilike da vidite da i pobedi, ali šta je tu je, ja mislim ipak 2-2 je objektivno pravi rezultat.
Svako je novo prvenstvo, nove radosti, cijela godina koju ćemo pratiti. Tako je. Nekoliko povoda, doktore, zašto ste ovde. Jedan je četvrt veka saradnje sa Crvenom zvezdom i mnogo sa Fudbalskim savezom Srbije, o tom potom, ali hajde da ipak krenemo od Brazila. Evo, pred nama su olimpijske igre, naši sportisti spremni. Gde god ovako u običnom svetu krene priča, kažu, jao, neka su volili onog Zika futbolera, Ziko se zvao, da. A sada Zika groznica. Koliko su prvo naši, naši predstavnici, a onda i naše kolege, bezbedni? Hajde malo o tome.
Pa evo, ovako, što smo se dogovorili da ne pričamo o klinici Lave, da ne bude marketing, nego ćemo pričati o Zika virusu. Ja sam hirurg, ipak je to stvar za infektologije, epidemiologe, a ja sam ušao malo kao mladi perspektivan čovjek u sedmu deceniju, pa sam sve skinuo sa Google-a i šta kaže Google za Zika virus? Kaže mnogo što šta, da se pojavio i dijagnostikovao u Zika šumi, zatim da su ga otkrili u Ugandi na obalama Viktorije jezera na majmunu Makaki, kada je prouzrokovao žutu groznicu, a prvi slučaj su dijagnostikovani 64. zatim 68. godine u Nigeriji. Sve u svemu, ne bi to bilo tako strašno i opasno da Zika virus ne utiče na trudnice i na plod za vreme razvitka. Šta se stvara? Stvara se mikrocefalija ili ti mala glava, dolazi do smanjenog obima i težine mozga, do mentalnih i fizičkih retardacija, tako da se deca nažalost rađaju kao nakaze u fizičkom i mentalnom smislu. Ali ono što ohrabruje, to je da je terapija postepeno uspešna. Zašto postepeno? Zato što ipak na trudnicama ne može da se primenjuje terapija Zika virusa. A kako se on prenosi? Prenosi se na sreću ili na nesreću seksualnim putem i putem transfuzije. Prema tome, ovi naši naši športaši kada odu u Rio, da ne budu s devojkama lakog morala i da ne budu u nekom kontaktu koji je provokativan za Zika virus. Ali kako rekoše ljudi od rejtinga, epidemiolozi, infektolozi, maksimalno mala je verotnoća da dođe do infekcije.
Nevjerojatan podatak, ali isto je tako nevjerojatan da i ne postoji.
Pa nisu to moji podaci, to su podaci sa Google-a, tako da...
Pa dobro, ali vi ste odgooglali i hvala vam na tome. No, nevjerojatno je da još uvijek nema nečega što bi se zvalo ono kao antitetanus, odnosno antizika.
Ali samo da kažem, već kad počnemo da, kad smo uzeli učešće za o Zika virusu, da kažem kako mogu da prepoznaju, ne daj Bože, onima koji su bili u Riju, dolazi do groznice, do osipa, do bolova u zglobovima, do crvenila, bol u očima, zatim glavobolja, povraćanje i ono što je najgore, prolazi amnioničku tečnost, to je tečnost do ploda. Tako da treba biti obaziv. Ja kada sam bio gost 7 dana Flamenga u Riju, nisam ni znao šta je to, nisam ni razmišljao o tome, ali sam ipak bio obaziv, kao pravi Balkanac, ceo sam u...
Niste radili ono nevaljalo što ste rekli malo.
Daleko bilo, da, bliže tome. Seo sam u autobus i onda obilazio jedno 4 sata onako kao pravi Balkanac, primitivac, sve ove gradove. I ono što je interesantno za Rio, imate 25. vek i 15. vek. 15. vek su favele, 25. vek su vile, dobro ste čuli, koje su opasane bodljikavom žicom. Znači nemate prilike ni da priđete od ograde, a kamoli da se došunjate do vile. Eto, to su Ipanema, Copacabana, one plaže, gde je onaj prvi red. Mogu vam reći da su me Flamengo, to je moj domaćin Dejan Petković Rambo, lepo smestio, držao malo kao vode na dlanu, tako da sam se, a on je u njih, na njihovom dedinju, gde prolazite 7 kontrola da bi stigli do njegove kuće. Onda možete misliti kakav je tu stepen bezbednosti od favela i od takozvanog kriminala koji je tamo domaćin.
Letnji period mnogo saobraćajnih nezgoda i toplotnih udara, upravo vaša klinika na Lavi organizuje transport oko teških pacijenata u zemlji i u inostranstvu. Bili ste u Brazilu nebrojeno puta, ali i na svim kontinentima.
Pa prošlog meseca 2 puta samo u Indiji, prošle nedelje 2 puta u Grčkoj, kada smo dvoje uvaženih umetnika Republike Srbije koji žive u inostranstvu prebacili sa Grčkog ostrava u Beograd zbog visoke temperature, sad su već u zlatnim odmaklim godinu, da ne kažem da ste bliže trocifrenom broju, bavimo još uvek ronjenjem, da, a trocifren broj nije još, ali tu je, ali su doživjeli neke neželjene hipertenzivne krize i moždane krize, tako da je naša ekipa na čelu sa anesteziologom koji ima izuzetno veliko iskustvo, znam da je obišao 5 kontinenata i 57 država, klinika Lave je otišla po njih i onda smo ih transportovali uspešno i sada jedan je već izašao iz bolnice, a drugi još uvek u bolnici.
Vi se možda najbolje sporazumevate sa zvezdinim igračima, tamo je ovaj teško koji između sebe, onako iz raznih zemalja su.
Pa moram priznati da su se ono neviđeno popravili kada smo počeli pre 26 godina. Na autokomandi imali smo poljsku bolnicu i tada su ljuljali tramvaj i autobus da prevrnu. Znači ljuljali tramvaj i autobus, penjali se na sanitetska vozila klinike Enlave i igrali kolo. Međutim, evo, da ne čuje zlo da pucnem, čuje, verovatno čuju i vide vaši slušalci. Da se toga i te kako da se to kompletno izgubilo i mogu vam reći da su oni počeli da bivaju kao mace, a imao sam prilike u Rimu, zahvaljujući baš Zvezdi, da vidim kada igraju Zvezda i Partizan ili Tiroma i Lazio, da su naši navijači amateri. Zašto? Zato što oni ispred mene skidali su kaiše, pravili grudvane bombe od kaiša, tukli se između sebe, ne znam kako su uspeli da sede jedni pored drugih, tako da je opšti haos. Ne želim kompletno da pohvalim naše navijače iz Zvezde i Partizana, ali mogu vam reći da su oni sve bolji i bolji i da im je razum došao iz sedalne regije u glavu.
I zaista kada im priđete, oni znaju da je to za njihovo dobro konačno.
Pa to je za njihovo dobro, zato smo mi i videli kako to se radi na severu Norveške, kako se to radi na svim kontinentima, počeo od Teksasa, gde od igrališta koje je otvoreno napravi se zatvorena hala. Znači od igrališta napravi se zatvorena hala koja ima 90.000. Da li je to pojmljivo za naše uslove ili još to daleko? Šta mislite?
Pa razmišljam o tome kad se naređili gde ste se bili. Ja sam u poslije 3 godine bio samo jednom u Smederevu pre 2 nedelje i baš mi bilo lepo.
Pa dobro, videli ste Grocku.
Ba, i Umčare, prošli sam kroz pored Umčara tamo sa strane. E, doktore, 25 godina sa šalu na stranu, sarađujete sa Crvenom zvezdom i rekoh, koliko godina sa Fudbalskim savezom?
Fudbalski 20 godina. Aha. A ovde smo nešto manje. Juče sam baš bio sa Kokezom. Sazivam da su oni ovako dosta ovako pravno zastupljeni i prave sve po planu i programu. Moramo sa novim predsjednikom da napravimo nov ugovor.
Vidite sad, evo, danas je novija vest, Kokeza, predsjednik Kokeza najavljuje sve izvesniju regionalnu ligu. Ja vam ne želim da imate više posla, ali negde tu nekako onako pitanje je baš da li će sami početci proteći bezbolno.
Pa mi smo brinuli o Crvenoj zvezdi i brinemo i dalje od Petlića do veterana, od onih koji prohodaju pa do onih koji jedva hodaju, tako da smo dobili za nagradu, plaketu, i kada sam pitao Terzu, jel brate, jesu si zadovoljan sa našim radom, on kaže, lako bi ja tebi rekao dobar si, ali nemoj više. Tako da smo mi prošli sve faze i sve direktore i predsjednike i sekretare, ne znam više ni sam ko vodi taj klub, to se menjaju strukture, ali mi smo profesionalci, lekari koji smo ih sve zadovoljili.
Kaže ovaj momak iz Gabona što je došao, kaže, ljudi, kao da je ovde Afrika, a ne tamo.
Pa da, bio sam na treningu, kad mi obezeđujemo i treninge kada igra, kada su međunarodne utakmice, jedan moj drugar reče, došlo je celo pleme da navija za njega iz Gabonih, jedno sedmoro, i muško i žensko su se poređali tamo na pomoćnom stadionu Crvene zvezde i navijali tako. Pa da je on dobre konstitucije, vidim, dobro se snalazi, s obzirom tek početak, ali...
Da. Doktore, ali ima, sad pričamo ljudski, ne ovaj na onom planu, čak ni na planu Google, čak ni na doktorskom, nego ima nade dokle god pogledamo na YouTube-u da Hrvati proslavljaju pobjede na ruskom prvenstvu igrajući užičku kolo u hrvatskim dresovima. Pa makar to bio jedan određeni broj ljudi, ali če je vrlo simpatično, zaista.
Pa prvi koji je za bivšu Jugoslaviju sedi pored vas, tako da sam ja kao mlad lekar pre 40 godina radio Kvar, Met, Kočula, Pelješac, a preko zime na planini, kao i svi mladi lekari u to vreme, tako da sam se vezao za ta ostrva i za taj narod. Prvi koji bi se pomirio sa njima sutra, to sam ja, mada sam bio kao hirurg dobrovoljac.
Je, što su dobre ove društvene mreže, piše nam gospodin Dragan Aleksić, pozdravlja ekipu i vas, doktori, Sunčanog Milanovca na Đerdapu, gde je trenutna temperatura 28, ali bismo zabacili bućku.
Pa, fino je. Moja devojka, ja s kojom se zavljam 45 godina.
To mi je bivša devojka.
Da, bivša devojka, a sadašnja supruga i baba Petro unučadi, smo napravili jednu lepu turu od beogradskog pristaništa do Kladova, tako da smo imali 4 stajanke usput i mogu vam reći svim Beograđanima, to savjetujem malo da vide lepote Dunava i lepote svih prirodnih ovako znamenitosti koje su na tim relacijama.
Doktore, koliko su ovi momci koji dolaze iz inostranstva, koliko dolaze spremni, zaista?
Pa ja sam brojao protiv Lavaete, bilo je sedmoro stranaca, sada ih je bilo troje uprotiv Napretka. Zašto? Zato što je normalno gospodin Božović želeo da ih odmori malo za utakmicu utorak protiv Bugara.
Ono će biti na najvišem međunarodnom nivou, 8 Brazilaca i još 15 stranaca.
Ako da se malo smiriti, 12 ih ima.
A, tako da. Dobro. Ne, misliš da kod njih, kod Ludogoreca. A, dobro.
A oni imaju 40 miliona budžet koliko je Zvezdin dug, tako da smo tu pandame sa njima.
Makar nešto zajedničko.
Ali šalo na stranu, dobra je organizacija, dobro radimo, malo se vraća, sedao sam baš pored mlada, prvog i posljednjeg čovjeka Crvene zvezde, blagajnika Miće, koji mi reče da plate nisu redovne, ali sa zakašnjenjem isplate se i one koje kasne, tako da mogu da plivaju.
I mi plivamo ovde leđno, ne bunimo se, plate su tu, uvek da, stižu.
Da primali... kažem to Draganu u poverenju ili...
Slobodno i Mići kažete. Svima kažete. Primar je dr. Slobodan Ivanović u povodu 25 godina. Doktore, pretpostavljam da će i familija nastaviti i sa Zvezdom i ostale aktivnosti.
Mi smo dobili plaketu, kao što rekao se, za 25 godina uspešnog rada i saradnje. Troje dece koji nastavljaju saradnju sa Crvenom zvezdom, mogu vam reći u poverenju da su oni partizanovci, ali pre svega su lekari koji vode računa o zdravlju jednih, drugih i trećih.
Reprezentacija će nakrenuti na bolje, nadamo se.
Idućeg nedelja ćemo potpisati ugovor i hvala na pozivu, doći ćemo da vas obavestimo.
Radimo se. Primarijo dr. Slobodan Ivanović, inače vlasnik klinike Anlave, koja evo 25 godina sarađuje sa aktuelnim šampionom Crvenom zvezdom i 20 sa Fudbalskim savezom, bio je i ovde i ispričao nam i o tome šta je uradio zajedno sa Zvezdom i Fudbalskim savezom, ali i skrenuo pažnju na ono što nas očekuje u Brazilu i učesnike i predstavnike sredstava javnog informisanja. Hajde, neka bude medalja što više i da nam se naši vrate živi i zdravi, to je najbitnije. Doktore, zahvaljujem još jednom, svako
dobro. Hvala i vama i od srca želim našim sportašima da donesu bilo što šta, makar zlatnu medalju.
Ima jedan svijet gdje živjet bih htjela. Ima jedan sunca rođen kamen kojeg volim. Iz njega čujem glas bez riječi, čutim snagu polo tijela, ja slaba svakodnevna kroz igru riječi. Sve bih htjela.
Ode ono kad smo bili mi, jutro čekam
Ja sam primarijus dr. Slobodan Ivanović, hirurg vlasnik klinike Anlave. Rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode i ono što želim da naglasim to je da brinemo o zdravlju Crvene zvezde od petlića do veterana, o Fudbalskom savezu Srbije i drugim sportistima širom lepe naše Srbije.
I ove subote imamo gosta iz Subotice. Baš kao i pre nekoliko sedmica sa nama je Tibor Sindrić iz grupe Faust, koja radno obeležava ovu godinu proslavljajući 25 godina četvrt veka postojanja uspešnog grada. Tibore, drago nam je da si ponovo sa nama u našem porodičnom magazinu Radio Beograda 1. Dobrodošao.
Dobar dan. I ona pod Kivanog. To ti je na mađarskom dobar dan. Da naučiš kad ideš preko u Mađarsku da kupuješ malo mesa, malo sira, da znaš da kažeš bar dobar dan i visom tlataš od oviđenja.
Igen.
Igen, da.
Dogovoreno. Dakle, Tibor Sindrić i upravo pričamo o jednom izdanju za mađarsko tržište, gde je zaista grupa Faust onako naišla na topao prijem, u ostalom ima iskustva sa vama, ali ovo je jedan CD koji očigledno privlači pažnju ne samo u Mađarsku, već i šire.
Pa jeste, pazi, mi od početka, od kad postoji Faust, mi smo izdavali već jedno 5 do 6 CD-a, nažalost ovde smo izdali samo kasetu i CD 2002. i sad ćemo izdati, nadajmo se, CD novi, kao za 25 godina Faust na srpskom jeziku, a u Mađarskoj pevamo na mađarskom jeziku i zadnji CD nam izašao Kenja Kolduša, to je na srpskom Na tvojim grudima. Znači, ja sam tekstopisac na mađarskom jeziku. Draga Mijatović, bivši član grupe koji je pisao srpske tekstove, više nije član grupe, sad ja pišem i srpske tekstove. On kad je recimo donao neku pesmu na srpskom jeziku, napravili smo na srpskom jeziku, uvežbali smo pesmu. I kad je pesma u neku ruku sazrela, onda sam ja tu pesmu nisam nikad preveo. Znači, pesme na srpskom jeziku su skroz druge teme na mađarskom, znači nema prevoda. Ili ja kad sam recimo doneo neki tekst, napravili smo pesmu i kad je Draganu recimo sinula ideja ili Miletinu ili Solgi koji su bili članovi grupe, onda su oni napravili svoje viđenje na srpskom jeziku. Znači ni jedna pesma Fausta nikada nije bila prevedena, nego je uvek nešto bilo drugo.
Tibore, za one koji nas nisu slušali kada si bio naš gost, beše ako se ne varam 21. maj, govorili smo o tih 25 godina, ali i u budućnosti grupe, jer evo, vrlo su čudna godišta članova trenutnih.
Pa jeste, ja sam jedini najstariji član i kao prethodni bend koji je gostovao na Rakord, koji slave 40 godina, mi 25, ja kad više ne budem mogao pevati, što da ne, ako neko želi da nastavi Faust, da radi dalje, znači tu su četiri generacije u grupi, najmlađi član je 19 godina, znači 30, 45, 50, znači tu smo mi sve i to je najvažnije da smo mi ljudi, i da se dobro osjećamo kad dođemo na probu i kad pravimo nove pesme i kad sviramo stare pesme i kad pravimo aranžmane. Znači, za ovih 25 godina koliko Faust traje i 10 godina pre toga je bio bolid, uvek sam želao da imam ljude. Jer muzičari, kao i glumci i sve, i sportisti, teško je naći ljude. Znači, moraš biti prvo čovek, da se dobro osjećate, kao i prijatelji, kao ja i ti se znamo 30 godina. I posle, nismo se vidjeli sigurno 10-15 godina.
Najmanje.
I znači, to je isto to kao što je bilo pre 15 godina. Znači, teško je naći ljude. Znači, muzičare uvek možeš da nađeš i zato se je okrenulo 29 ljudi za ovih 25 godina. Kad nisi ništa napravio, nisi postao svetska zvezda u Jugoslaviji ili u Srbiji ili u Mađarskoj, onda ti nećeš više ni da sviraš.
Tibore, budući da je ova emisija Vreme sporta i razonode, pre nego čujemo jednu pesmu na mađarskom, moram da konstatujem da ti imaš dosta i sportskih obaveza u Subotici.
Jeste, ja sam 10. decembra slavim 30 godina u hali sportova, radim kao upravnik hale sportova, a pored toga ja sam tamo zadnjih 18 godina speaker i DJ, okay, ili ne znam kako drugšije da kažem.
DJ iz Didove šume.
DJ iz Didove šume, ali speaker svih utakmica. Znači, od Vojvođanske lige do evropske i svetske takmičenja. Znači, bila to odbojka, rukomet, boks, rvanje, sve sam ja, i to je van radnog vremena, i ljudi su nešto videli u mom glasu i hvala Bogu 18 godina ja to radim i ja sam zadovoljen, a mislim bilo je nekoliko puta i to je dobro, kao i sigurno kod tebe i ti radiš i tvoj glas je plemenit, kako ja kažem. Kad recimo imao sam neke svirke i zamenili su me neki novinari, mlađi i stari, nije to važno, ljudi, i posle toga kad sam ja došao da radim sljedeću utakmicu, pa gde ste vi, pa mi smo navikli na vaš lep glas, mi smo na, razumeš, znači to je lepo kad imaš od ljudi koji dolaze na utakmicu, da oni ne gledaju samo utakmicu, znači nije im je sve jedno ko je spikar. E, to je meni drago, jako mi je to drago, da ovaj, ko zna, možda jednom dođem i sa štapom u halu sporta.
Neka te, samo da dođeš.
Samo da me glas sluši.
I evo, ajde se spikerski najavi vašu numeru sa mađarskog albuma.
Jedna lagana pesmica Lica u magli je na srpskom jeziku i tista su.
Tibor Stindić i grupa Faust. Hvala na
lepo. Hvala, čao, čao.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ja sam Milica Starović, reprezentativka Srbije u kajaku. Puno pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Osamnaest časova i 21 minut, hajde da vidimo šta je to novo u Nišu, bili vredni ponovo naši drugari, Tomislav Santrač i Vlade Milić. Zoo Planet iz Niša obeležio je 7 godina postojanja. Dušan Stojanović je predsjednik udruženja.
Udruženje Zoo Planet proslavilo je 7 godina postojanja i za taj period smo sproveli dosta aktivnosti. Brinuli smo preko 2500 životinja, edukovali preko 1000 mališana kada je u pitanju zaštita prirode i zaštita životinja. Trudit ćemo se da i dalje pružamo pomoć ugroženim vrstama životinja, da čuvamo prirodu i da edukujemo naše najmlađe.
Dakle, Zoo Planet, bio to Dušan Stojanović, predsjednik udruženja Zoo Planet, a sada ćemo čuti još nešto lepo iz Niša. Ovih dana u gradu na Nišu je obeležena 25. godišnja postojanja akademskog časopisa Pressing. Glavni odgovorni urednik časopisa Dejan Kostić.
Pressing je najdugovečniji list na prostoru Južne Srbije koji izlazi u kontinuitetu ovoliko dugo. Nažalost, to vreme u kojem je on izlazi je uvijek bilo nekako turbulentno i uvijek su bili neki problemi i slične stvari, i ja često kažem, pričajući sa kolegama, mojim prethodnicima, urednicima, ja se iskreno nadam, ali ono najiskrenije, da će neko ko bude mene nasledio, znači neki urednik ili urednica, za 50 godina ili za neki sljedeći jubilej moći da kaže, bila su to lepa vremena.
Međunarodno udruženje umetnika Palanski art iz Niša uspešno je organizovalo 3 izložbe na jugu, to je i naš naredni prilog.
3 izložbe u 3 dana. Paulo Roberto Lisboa, umetnik iz Brazila, sa svojih 17 grafika i mojim pesmama u holu Narodne biblioteke Stevan Sremac u Nišu, Yoshihatsu Tamekane u Centru za kulturu i umetnost u Aleksincu i poznati grafičar Wim Zurne iz Holandije u Centru za kulturu u Beloj Palanci. To je ono što ljubitelji umetnosti ovoga leta mogu da vide u ova 3 grada. Verujem da će biti posetioci zadovoljni jer su u pitanju 3 vrsna umetnika.
U organizaciji škole crtanja i vajanja Daviču u Nišu u parku Džajr otvorena je škola crtanja za mališane. Rukovodilac škole Ivan Radosavljević.
Deca tokom školske godine nemaju slobodnog vremena, imaju ga veoma malo, što zbog škole, što zbog vanškolskih aktivnosti. Zato smo hteli da im sada, kada su na raspustu, da im pružimo da im rade nešto kreativno, nešto za šta ne bi imali vremena tokom školske godine kada su u stisci sa vremenom i kada imaju druge prioritete. Deca oduševljena, mi smo odvojili vreme, kupili sav materijal, želeli smo da totalno rasteretimo roditelje bilo kakvih obaveza i sad ih samo pozivamo da svake srede puna 2 meseca, znači do 1. septembra od 18.30 do 20 sati dovode decu.
18 časova i 24 minuta u galeriji 73 otvorena izložba Anite Blenčić pod nazivom Transfiguracije. Biće otvorena do 9. augusta. Čujmo autorku.
Ja sam Anita Blenčić. Jučer je otvorena moja izložba Transfiguracije, koja će trajati do 9. augusta u galeriji 73 na Banovom brdu. U pitanju je akciono-gestualni pristup slikarstvu. Dakle, na tim radovima sam pokušala da ostvarim neke svoje unutrašnje ritmove, radeći te slike u gotovo plesnom kretanju na horizontalnoj podlozi. A slike su rađene u tehnici akril na letonitu i često su u formi poliptiha, tako da se može vidjeti recimo i slika koja ima 6,5 metara, koja je sastavljena iz više delova. Ono što čemu ja težim kroz takvo slikarstvo je zapravo jedna sloboda i ljudska i umetnička, kao što je rekla Vera Vitorović u svom tekstu koji se može pročitati u katalogu. I ono što je interesantno je da sam slikala zatvorenih očiju, zato da bih umanjila sve spoljašnje efekte i stimulanse i bolje se koncentrisala na svoj unutrašnji ritam. I pozivam sve koji su u prilici da dođu i da pogledaju izložbu.
Eto Anita Bunčić, koja je 2000. godine diplomirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, smer slikarstvo. A čućemo sada i Sanju Vrzić, više kustosa muzeja u Zrenjaninu, Narodnog muzeja u Zrenjaninu. Sanja Vrzić je uvek tu kada su lepi događaji. Upravo jedan takav je otvoren i predstavljen sinoć u pitanju izložba radova Slavka Živanovića. Sanja Vrzić.
U malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanin otvorili smo novu izložbu, radi se o izložbi radova Slavka Živanovića pod nazivom Skulpture. Ova izložba nastala je u saradnji sa Kulturnim centrom Zrenjanina, koji već tradicionalno organizuje likovni salon 30x30, a nagrada pobedniku jeste samostalna izložba u našem muzeju, tako da evo ove godine ćemo ugostiti, to jest ugostili smo radove Slavka Živanovića. Nadležni kustos ove izložbe je Biljana Dimkić-Krčmar, ona je istoričarka umetnosti u našem muzeju. Ova izložba će biti otvorena do 15. avgusta, a obuhvata dakle skulpture i radove Slavka Živanovića, koji je inače rođen nedaleko od Zrenjanina, trenutno živi i radi u Beogradu, a radi na Akademiji umetnosti u Novom Sadu od 2004. godine na katedri za vajarstvo u zvanju docenta. Ulaz u Narodni muzej je besplatan, trenutno nam je aktuelna u drugom izložbenom salonu izložba Staro i nestalo voće Srbije iz Prirodnjačkog muzeja iz Beograda, čiji autor je Aleksandar Savić, viši kustos tog muzeja. Dakle, ko bude dolazio u naš muzej može da pogleda i ovu izložbu. Letnje radno vreme izložbenih salona je do 21 sat uveče radnim danima, subotom prepodne samo do 13 sati, tako da ako vas put donese, dođite i do Narodnog muzeja Zrenjanin.
Počela je s radom letnja pozornica bioskopa Zvezda, o tome Vladimir Gvojić.
Letnja scena novog bioskopa Zvezda je ponovo otvorena. Program će se prikazivati u programskim cjelinama 4 dana. U pitanju su četvrtak, petak, subota i nedelja. Četvrtkom se prikazuju dokumentarni filmovi, petak je rezervisan za novije autorske filmove koji nisu imali distribuciju u našoj zemlji, subota za domaće filmove sa posebnim osvrtom na debitante, a nedeljom puštamo studentske filmove, to jest najbolje filmove koje smo izabrali radova studenata Fakulteta dramskih umetnosti. Publika koja posećuje bioskop je najšireg mogućeg spektra i profila, tako da nema nikakvih pravila u vizi toga ko bi trebao da dođe, a ko ne. Mislim da je otvorena terasa bioskopa Zvezda mesto na kojem svi mogu da pronađu nešto što će im biti interesantno i na kojem mogu da se zabave na kraju krajeva.
Idemo do sportskog centra Olimp na Zvezdari, sa kojim divno sarađujemo, i evo kao i svake subote javlja nam se Marija Rajković.
Ove nedelje sportski centar Olimp, kao i od samog početka sezone, pripremio je bogat sadržaj za sve posetioce. Podsjetimo ih samo još jednom na radno vreme bazena, dakle jutarnje kupanje ili kako ga mi zovemo biznis kupanje od 6 do pola 10, zatim dnevno kupanje od 10 do 19 časova i noćno kupanje koje kod nas radi od 21 do ponoći. Ja evo samo ovom prilikom molim sve posetioce koje žele da dođu na noćno kupanje da provere pre toga da li bazen radi, jer ovo vreme proteklih dana je nestabilno. Takođe ćemo posjetiti one nešto malo mlađe, da sredom od 10 do 19 časova uz đačku knjižicu imaju potpuno besplatan ulaz na naše bazene. I ono što praktikujemo unazad dve godine, to je za sve porodice sa teritorije opštine Zvezdara koje imaju četvoro i više dece, mogu da dođu na našu recepciju i dobiju besplatnu mesečnu propusnicu. Mi ćemo i danas obratovati pet vaših slušalaca sa po dve besplatne karte, tako da eto pozivamo ih da se jave i čekamo ih na Olimpu.
3225099 3225099, izvolite, javite se, pet puta po dve ulaznice za bazene sportskog centra Olimp. Lepa vest, uskoro počinje s radom novi Radio Sombor. Uz najlepše želje poslušajmo kolegu Sinišu Stričevića.
Novi Radio Sombor je novi medij na medijskom nebu Srbije, koje je ovih godina nažalost istina osiromašeno. Ali nakon odlaska u stečaj starog Radio Sombora, posle 45 godina postojanja, udruženje Podium Sombor, koje inače medijsko, odlučilo je da krene ne baš lak, ali u svakom slučaju hrabar zalogaj i korak sa internet novim Radio Somborom, koji će 31. jula, dakle posljednje julske nedelje, imati svoje prvo eksperimentalno emitovanje. Kafanica Einfurt u centru Sombora je ustupila prostor kao jedno mesto najpopularnije stecište danas Somborac i naravno mnogo odbranih gostiju, gde je već dopremljena i tehnika, sve ono što je potrebno da bi jedan net radio počeo sa emitovanjem. To će dakle biti celodnevni program i ono što je također veoma jednako važno, da će i sva naša dijaspora biti u prilici da čuje vesti iz naše sredine pa i mnogo šire. Kako bude uspostavljen link, naravno i slušalci Radio Beograda moći će da se informišu zahvaljujući i ovoj promociji na talasima najslušanije emisije Vreme, sporte i razonode. Biće tom prilikom priveđeni bogat zabavni program u kojem će se predstaviti i u novom karavanu prijateljstva mesto Bački Breg sa svojim specijalitetima i tradicijom. Pa eto tako, svi ste pozvani od popodnevnih sati pa sve do ponoći u tom Somboru. Potrudit ćemo se da bude raspoloženje više, dakle posljednje julske nedelje. Pozdrav vrednoj ekipi Vremena, sporta i razonode iz Sombora, Siniša Stričević.
Zahvaljujemo kolega, neka je sa srećom i novom Radio Somboru od srca. 29. jula počinje tradicionalna manifestacija gročanske svečanosti koja se održava 49. put. Javlja nam se Zori Catić.
Gročansko leto je uveliko u toku. Već prvih dana jula meseca krenula sa festivalima i nastupima folklornih grupa, od kojih je jedna od najznačajnijih Kreni kolo u Vrčinu, koje ima i međunarodni karakter i okuplja brojne učesnike iz zemlje i šireg regiona, a nastavlja se brojnim događajima što sportskog karaktera, što ribolovnog karaktera, budući da je opština Grocka na samoj reci Dunavi, to u dužini od 24 km, a sa kulminacija, da kažem, najvažniji događaj gročanskih svečanosti su poslednjih dana jula meseca i početkom avgusta meseca. 27. jula je svečano otvaranje tradicionalne likovne kolonije koje je 19. po redu ove godine, a koju će obeležiti i nastup grupe Vrelo. Kolonija traje narednih 5 dana, a umeđu vremenu se svečano otvaraju i ovogodišnje svečanosti koje su čak 49. po redu, da se onim jubilarnim 50. A program je ove godine izuzetno bogati sadržaj. Imaćemo nekoliko koncerata, to će biti sastav Amadeus, narednog dana grupe Riblje čorbe, koncert grupe Gara Visokak, a završni koncert će biti kao i svake godine u okviru Ilindanskog vašara 2. avgusta na samom Dunavskom keju, gdje će svirati i pevati estradne zvezde poput Ševa Šabana Šaulića i tako red. Za sve ovo vreme događaju se brojni pojedinačni događaji u Grocki, u našoj zaštićenoj ambientalnoj celini Grocinska čaršija, gdje će decno dan smotre folklora, bazari, pozorišne predstave za decu, raznovrsni sadržaj koji se nižu dan u dan, koji su, evo da kažemo, najokvirnije podeljeni u etno dan, u dečiji dan, koji je posvećen najmlađima, u dan za promociju, recimo, rakije, poljoprivrednih proizvoda, voćarstva i slično, budući da je Grocka čuveni voćarski kraj i sve srećno završava zlatnim kotlićem, kuvanjem riblje čorbe i gulaša na samoj edici, to je 2. avgusta. Ova godina, znači 5 dana proslavljamo gročanske svečanosti, u avgusti ćemo nešto malo mirovati, a za iduću organizatori najavili izuzetno bogat program, budući da se slavi zapravo pola veka ove naše manifestacije.
Po 18:35, kako smo i najavili na našoj stranici na sajtu RTS-a, sa nama članovi vokalno-instrumentalnog sastava Vis Limunada, sa nama ovoga puta Miodrag Minić Miki, koji tek što nije ušao u studio, Blago Čiki. Evo njihove pesme za početak.
O mila moja, kada sunce zađe i svetla se pale i mesec plovi kroz noć. O mila moja, kada zvezde trepere i srca se žare, ja ću ti doć. O, ja ne mogu da stanem, kažu na zalu gubim dane. Neka mila reka pleši morave uz rane. Ti si mi opila srce, opila i odnela. Neka mila neka, bez tebe mi srce ne treba. O, ja ne mogu da stanem, kažu da zalud gubim dane. Neka mila neka, bliži mora me u strane. Opila srce, opila i opila. Neka mila neka, bez tebe mi srce ne treba. A ja ne mogu da stanem, kažu da zalud gubim dane. Neka mila neka, pleši morave uz rane. Neka mila neka, pleši morave uz rane. Neka mila neka.
Ja sam Marie-Louise Mirabel.
Ja sam Julien Chiquet.
Mi smo Vis Limunada. Pozdravljamo sve slušaoce
emisije Vreme, sporta i razonode.
Nešto mi se javlja da ćemo dodati i treći glas ovde, ovaj džingl, to će naša Ljilja Nukića. Dobit će šta? Saznaćemo i za koji trenutak, jer će nam to reći Miki, koji je došao da nam ulepša ovaj dan. Miki, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, hvala.
Da rešimo ovu misteriju oko parfema.
Da, to je Vis Limunada zapravo mali suvenir koji može da se nabavi na našim koncertima i tako dalje. A inače u pitanju je univerzalni citrusni miris pod nazivom Riviera, s obzirom da je Vis Limunada, da kažemo, ima tu muziku Riviera i festivala.
Nema veze što je gospođa Nukić koja radi bila na moru, mislim, ne smeta.
Nema veze, može da se koristi i u gradu i na moru i na Rivijeri.
Pa dobro, ona je između, ona ima veze.
I to je jedan mali suvenir koji je za nas napravila zanatska parfumerija Sava ovde u Beogradu, koji su zapravo, to je originalni miris sa početka 60-ih godina koji su oni napravili kada nije bilo tih parfema kao što su Azaro, Paco Rabanne, ti prvi citrusni mirisi nisu mogli da se kupe u Beogradu tih godina, i onda je tadašnji vlasnik te parfumerije napravio svoju verziju koju smo eto mi sad mnogo godina kasnije, kao što mi prepevavamo tako neke numere iz 50-ih i 60-ih, tako smo dobili eto taj prepev parfema, odnosno mirisa.
Miki, mnogo mi je drago da si tu stvarno, jer ima oni koji su stvarno naišli na simpatije ovde kod naših slušalaca već prvim predstavljanjem. Ja moram da kažem i ovom prilikom da je meni inicijalna kapisla bila kulturolog Maja Vukadinović, koji mi ukazala pažnju na vaše pesme, i zaista sam našao onu jednu finu nit koja jednostavno odgovara, posebno za valetnje vremena, ali uvek.
Drago mi je da se to nekako čuje kroz muziku koju sviramo, jer često nas pitaju zašto mi to sviramo i kakva je to vrsta nostalgije i tako dalje. Mi uglavnom odgovaramo da tu nostalgije nema, jer mi smo rođeni dosta posle te muzike kojom se inspirišemo, i nije baš da samo sviramo te numere, imamo mi i naših numera i one su čak negde malo i različite i možda i dosta različite, ali mi se pre svega inspirišemo jednim određenim stanjem kulture koje je u tom periodu na koji referišemo bilo aktuelno, i ono što često spominjemo, tom verom u bolje sutra, koja čini se da je nakon Drugog svjetskog rata postojala, i bez obzira što je možda na neki način bila kompromitovana u godinama koje su usledile sa različitim ovako svetskim događajima, ali mi verujemo da je moguće prosto se inspirisati tim kulturološkim okvirom i odatle graditi nešto novo, ponovo neku opet vedru budućnost.
Mnogo pozdrava od Nebojše Marića Maronija, koji obožava, evo, i sluša Vislimu Nadu live stream. Dakle, jedan od muzičara.
Hvala Nebojša.
Koji je zaista sjajan dasa. E, nisi vjerojatno ni verovao da je u vreme kada je Đorđe Marjanović bio mlad, postoje Lex Friskafa, on peva.
Da, da, da.
Vi ste to i snimili da vam.
Da, mi smo našli tu pesmu baš u izvođenju Đorđe Marjanovića i to, jako nam se dopala. Mislim, ceo taj smisao koji se provlači kroz reči i kroz atmosferu same numere i muzika isto jako lepa. Onda smo posle malo istraživali, vidjeli da postoje zapravo neke italijanske ranije verzije, postoje američke i tako dalje. Onda smo odlučili da mi uradimo našu verziju, i onako kako se to danas je možda malo negativno gleda na sviranje numera nekih drugih autora, očekuje se ta originalnost, zapravo stalno inovacija i tako dalje. Mislim da smo mi tu nekako mudro izabrali da prosto upoznamo nasleđe savremene kulture kroz tu muziku, i da malo radimo naše interpretacije tih numera na način kako se to nekada radilo, jer je to autorstvo i inovacija uvijek su naravno bili bitni, pohvalno je bilo biti autor i inovator, ali i samo izvođenje, aranžiranje i tako dalje je bilo vrlo važno, akcenat je bio vrlo i na tome.
Vislimo nada u porodičnom magazinu Vreme, sport i razvoj.
Mogu li da vas angažujem za posljednju igru, ako dokle popijete tu limunadu?
Kelner, još jednu limunadu, molim vas.
O, kažo, ti si moje zlato, i ja tebe volim. Sa mnom tako, o kažo, ti si moje sve, ja tebe želim, često sanjam te, niko nikad voleti te neće, to što volim ja.
Ja sam Nataša Rašić, meco sopran, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
Miki iz sastava Vislimu Nada sa nama. Miki, mislim sam pričao kada su bili tvoji drugari ovde, Vlada i Marija. Kako je Đorđe Marjanović, koji je također pevao Kerol, zašto je zapravo prvi put zavrnuo rukave, tek posle je bacao sako? Zašto je čuo?
Pa ne znam priču, mogu da pretpostavim, ali evo...
Prijavio se na jednu audiciju i nije imao odgovarajući sako. I onda je pozajmio od drugara sa klase u saku koji je bio dva broja veći.
Aha, duži. Da.
I onda je morao, kako podigne ruku, on se zavrne, ono kao ruka, on je kažu, vidio ovo kao to je... Čak je bilo ono je malo prozapadno rušilički element u to doba, ali naravno, Đorđe je već uradio nešto novo s ovim pojavom. A i Ekspres Kafa se pojavljivala. Uglavnom, koliko su neki pripadnici vaših generacija koji vas prate, a vidim da imate veliki broj fanova i navijača, postoji li ta romantika više? Osjećali se i da li se razume zašto je to bilo tako kako slušamo?
Nisam siguran koliko je publika bila upoznata sa svim tim pre nego što eto, se to malo pojavilo ponovo na našoj sceni. Ali mislim da publika jako dobro razume taj osjećaj zapravo prijatnosti i mislim mogu da kažem otvoreno i neke nežnosti koje tu postoje. I mislim da to prija ljudima i prija i nama.
I se pleše na ovim vašim žurkama kao u filmu Lajanje do zvezde ili Bal na vodi?
Nije to baš kao u filmovima, ali ima i plesa, ima i pesme i uopšte drugačija je nekako atmosfera, koliko ja ne vidim baš najbolje, pa ne vidim Sabine šta se dešava u publici, ali koliko mi se čini ima te atmosfere igranke, ali ne ono da sad ljudi mnogo plešu, ne, danas se nekako ne pleše, nije više to vreme i to čak nije ni obavezno, ali postoji neka lepa interakcija u publici, između publike i nas. I recimo sad smo bili skoro na Bašta Festu u Bajnoj Bašti, je sjajan jedan koncert sa publikom koja verovatno je prvi put čula Vislimunadu, ali i nama je bilo jako prijatno da sviramo pred takvom publikom.
Ja ću samo da zamolim našu Katarinu Epštin da ako možemo ispod još malo čujemo Vislimunade, one numere koje nećemo slušati cele, pa tako da za koji trenutak stigne sa našeg drugog kompakt diska ova podloga, jer pričamo vidimo tu fine numere, tu je Polenka, pa Čelentano, pa to ceo duh neki lep.
Tu ima raznih, ima tih naših autorskih numera, zatim ima autorskih prepeva. To je jedan od načina kako je zapravo rock'n'roll došao na ove prostore, na prostore bivše Jugoslavije, kroz prepeve i prevođenje na srpsko-hrvatski jezik tih originalnih italijanskih, američkih, britanskih numera, španskih. I to je jako zanimljivo, jako su lepi ti tekstovi, vrlo često su jako lepi prevodi i nama je to bilo nekako inspiracija da krenemo mi time da se bavimo. Ova prethodna numera koju smo čuli, OK, to je zapravo naš autorski prepev numere O Carol Nil Sedake, koja ima više verzija na srpsko-hrvatskom jeziku, jedna od njih je pevao i Đorđe Marijanović. I to je nešto što nam je tako
imaju ono, znači... ima ono grale uk, to je malo
jeste, ima to, jeste.
O Carol, siđi do reki, utopi se, to je već malo onako
odatle smo čak i mi, ja mislim, uzeli jedan stih koji kaže nerviraš me baš, mislim da je baš iz te verzije.
Dobro, gale, jedan ovako šeljivčan. Dobro, negde ste fine stvari pronašli i sad u paketu idu i CD i Parfem, ili je nešto Parfem se nalazi na koncertima?
Parfem se nalazi na koncertima, mi smo to na ovom našem promotivnom koncertu koji je bio u Elektropioniru pre, ne znam, već skoro dva meseca, sredinom maja, koji je bio jako uspešan i lep, imali tu ponudu karta plus kompakt disk plus Parfem, ali inače može da se nabavi na ovim koncertima, a danas možemo da poklonimo nekome ako bude se javio neko, ako bude želeo. Aha. Možemo da poklonimo jedan disk i jedan Parfem.
Jel odvajamo ili u paketu?
Ne, u paketu.
U paketu. Evo, dakle, 3225099, izvolite, 3225099, Ljilja Nukić je podigla slušalicu, dakle, delimo CD Vislimunada i Parfem uz to.
Riviera.
Riviera, Parfem Riviera. O, lepo. Negde, kada su u pitanju svirke, jel ima i dodatak repertoara, pored ovoga što ste...
Naravno, da, da. Ima tu su jako kratke numere, ta forma je zapravo kao, forma je vrlo jasna tih numera i one traju tako do 2 minuta. Naravno mi imamo, ne znam, na desetine tih numera da bismo ispunili program od 2 sata, tako da repertoar je vrlo širok. Ima najrazličitijih od klasičnog rock'n'rolla preko onih čuvenih festivalskih hitova sa San Rema i raznih drugih festivala, ima domaćih jugoslovenskih šlagera, onda nekih tako tradicionalnih španskih i meksičkih numera koje su postale kasnije vremenom jazz standardi onda neke lepe pesme koje mi volimo, na primjer Čudna devojka koju su izvodili Zlatni dečaci, onda recimo Ljubav i moda, Devojko mala, tako neke stvari koje možda su previše poznate, ali mi ih jako volimo, onda smo želili da im tako damo neki, neku našu interpretaciju.
Pazi, to je stvarno bio čudo i pesme su se prepevavale odmah i tokom noći, čak i za ovu emisiju.
Tačno, da.
Da. Što se tiče ovaj, tih nekih prvih ekspres kafa, hajde mi malo starije, pa kao sećam se nešto Trsta, gde naravno nisu sviđi samo na Ponte Rosso da kupuju, jer smo kupovali i po buticima, ali je bilo ono, sad da ne bude reklama, a što bi bilo, to je bilo davno, dakle, gledaš pa doneseš konzerve, prve konzerve, Fante, Coca-Cola, Brooklyn, žvake, skočiš, kupiš ploče, neke farmerke, dakle, nešto što stvarno tada nije bilo ovde, da ne govorim, ne znamo, ta se to zove najlon čarape, ono kao...
Na košulje koje se ne peglaju i tako dalje.
I one, ovaj, kako zove, proti kiše, oni...
Vindjekne,
da. A nisu kišobrani. Kabanice, kabanice, one su se sklapali i posle su prodavali ovde igre Zvezda Partizan, onaj Kremedin Italija, onaj prodaje, čovjek ubi se od posla, prodato više kabanica nego karata.
Da.
To dobro. Hajde, čujemo još nešto. Mislim u nađu. Je bio šuška, tada su sam se sjetio.
Pleši, pleši dok zora ne svane, pleši, pleši dok muzika ne stane, pleši, pleši, okidaj cipele. Pleši, pleši dok nevolja ne prođe, pleši, pleši dok ljubav ne dođe, pleši, pleši, pleši za svan.
Četiri godina i baš volim Vreme sporta i Razonode.
U jednom tekstu stoji: u periodu kada je američka čitaonica poklanjala rock'n'roll ploče, prvi beogradski diždžokeji puštali Elvisa, a Maggie i George vladali beogradskim igrankama. Na našem jeziku pevale su se rock'n'roll pesme i nastajali su takozvani šlageri. Danas kad više ni techno DJ-evi ne puštaju ploče, a mladi traže drugu vrstu zabave, pojavio se vokalni instrumentalni sastav koji revitalizuje duh jugoslovenske omladine, igranki i plesa. Vise limunada. Negde mi je bila zanimljiva priča Marina kada je bila, gde ona ne prihvata a priori tu priču retro. Ona nalazi nešto novo u starom, ali ne pošto po to retro.
Pa da, to, spomenuli smo to i malo čas. Mi zapravo ne vidimo sebe, koliko god se sad čudno možda zvučalo, ne vidimo sebe kao neki retro sastav, jer način na koji mi pravimo muziku i način na koji reinterpretiramo postojeće numere ili radimo prepeve, je daleko od toga kako se to nekada radilo, niti mi pokušavamo da postignemo konkretno taj kvalitet zvuka, taj karakter. Mi imamo neku svoju koncepciju u tome, ali se jako inspirišemo tim kulturnim okvirom koje tada postoje, ono što smo spomenuli tom verom u bolje sutra. I uopšte taj ozbiljan, fini način ophođenja i prema radu, i prema samoj muzici, i prema životu generalno. I to je nešto što je nama jako bitno. I zapravo nije nam cilj da se ograničimo u muzičkoj formi koja je tada vladala, već nam je inspiracija kulturni okvir koji je tada postojao, ako može to tako da se formuliše.
Da, najlepše u celoj priči je da publika uživa, i ono što je interesantno, dođu ljudi onih malo starijih generacija, dakle oni koji su večno mladi i uživaju i podsete se i dobrodošli se čak.
Da, apsolutno. Publika je vrlo šarena, mi to nismo očekivali, to smo u početku malo iznenađivali. Od najmlađih do najstarijih, naravno, preovladava neki mlađi uzrast u smislu od tako 20-ak do 30-ak i više godina, ali ima dece, dosta, i ima dosta starijih ljudi koji pamte tu muziku iz vremena kad je ona svirana. Verujem da im sada zvuči možda malo drugačije, nekada čudno, nekada malo jače nego što je onda to zvučilo, prosto su i tehnike drugačije. Evo, čućemo sad sledeća numera koju ćemo čuti, je kupili smo gramofon, koja je jedna čuvena jugoslovenska izvedba. To su bile trio Jeka iz Zagreba i numera baš govori o tom dolasku rock and rolla na naše prostore. Međutim, naša izvedba je daleko dinamičnija, u stvari snažnija nego original, ali opet i to je neka čar.
I sada kada prođemo nekim starim mestima ili nekim restoranima, pa vidimo one stare radio, posebno mi iz radija, one radije, lampaše, one, pa kako to, koliko to ima romantike, ili kao što je pisao divni Zoran Modli, preko danas smo slušali Radio Titograd, Radio Zagreb, Radio Skopje, uveče Radio Luksemburg. Stvarno jedno lepo vreme koje je nosilo nešto svoje, pa i taj gramofon sam po sebi je bio nešto. Zamisli kad se pojavio, verovatno znaš iz priče, kad se pojavio onaj gramofon koji je imao kao lift, pa je mogao
menja ploča,
pa naređaš preteča džuboksa ili posle džuboksa,
kao kućni džuboks.
Da,
pa meni lično je to vrlo drago, uopšte sa pojavom radija, televizije, tih nekih interkontinentalnih prenosa i tako dalje, naročito omladina je mogla da prati šta se dešava na nekim drugim mestima u svetu. I to je danas, se to podrazumeva, danas ima internet, Facebook i raznorazne druge stvari. Međutim, postalo je, čini mi se, ima tu dosta sad i negativnih momenata u toj toliko širokoj slobodnoj komunikaciji, a u vreme o kome sada govorimo je to i dalje bilo nekako, imalo je neku težinu, nekako se ozbiljno se odnosilo prema tim stvarima, i to je ta romantika možda radija i televizije na svojim početcima.
Evo, Srđan Manojlović, kolega, čim je ušao, odmah me podsjeti na onaj istorijski izičak iz filma, jel ti to tetka kupila gramofon iz specijalnog vaspitanja. Miki, hoće li biti neke svirke uskoro?
Sad je letnja pauza, malo smo na odmoru, kako ko, idemo malo na neka putovanja, i mi smo zaslužili da se malo odmorimo, ali se već od druge polovine avgusta vraćamo sa nekim nastupima u Novom Sadu, mogućim nastupima u Zagrebu i još negde u regionu, a ono što nas sigurno očekuje je nastup na festivalu Anima Anima u Čačku 7. septembra i naravno 10. septembra u Domu omladine Beograda, ovde u Beogradu, bit ćemo gosti na koncertu američkog izvođača Gustava Falka, odnosno Tab Falco je njegovo umetničko ime. To će biti vrlo zanimljivo, velika nam je čast da imamo priliku da nastupimo sa njim.
Ukoliko ne izlađemo za 6 sekundi, proteraće nas iz studija. Molim da se namesti ploča na naš gramofon i da se odjavi. Uz vas su bili Žarko Bovan, Saša Hajdin, Ljiljana Nukić, Katarina Epštajn i Željko Stefanović, i naravno Miki iz sastava Limunada, Vis Limunada. Svako dobro, hvala.
Hvala i vama.
Pozdrav slušalcima, svako dobro i sve najbolje, dragi prijatelji.
Kad smo nabavili gramofon, u našoj kući nema mira,
jer svako traži svoju muziku i svako hteo bi da bira.
Naš tata voli samo opere, ponekad pusti koji tango,
a mama foxtrot i
su se izmenili i traže najnovije ploče.
Sve nove